Magpabilin kita sa pagtindog sa mga diyot. Minahal nga Dios, mapasalamaton kaayo kami kanimo sa niining usa na usab ka pribilehiyo nga magatindog sulod sa balay sa Dios ug magasimba sa buhi nga Dios. Mapasalamaton kaayo kami nga sa gihapon gikatagan kami ug niining pribilehiyo sa nasod. Ug karon mapasalamaton kami tungod niining matinud-anon nga mga tawo usab Ginoo nga ning biyahe sa daghang mga milya, ginatus ka milya ug daghan kanila. Ug ang uban kanila maninguha pa nga mopauli dayon karong gabi una didto sa mga dalan, didto sa lapad nga mga karsada. Dios, nagaampo ako nga ubanan mo sila ug tabangan sila, giyahi sila o amahan. Ginapasalamatan kanamo tungod ni ining gamay nga taligsik sa ulan nga maoy nagpabugnaw sa hangin para kanamo sa makadiyot. Ug amahan, nagaampo kami nga imo kaming tagbuon karong gabi una diha sa imong pulong. Kay mao kana ang hinungdan nga nagkatigum kami Ginoo ang matagbo ka diha sa pulong. Tabangi kami Ginoo nga ang among tigum mamahimong mapuslanon alang sa imong gingharian ug nga matabangan kami ug ayo aron nga makahimo kami sa pagtabang sa uban. Itugot kining mga butanga nga among ginapangamuyo sa ngalan ni Hesus. Amen. Mahimo na kamong manglingkod. Ingon nga bag-uhay lang nagkaaduna og pipila ka personal nga pagpakighinabi didto sa sulod ug sa wala pagyud misugod ang panagtigum. Gihatagan ako ni Billy ug ingon ka daghan kanila hangtod nga ako nga halos dili ko na mahibaluan kung asa ako musugod. Apan nagaampo kita nga panalanginan kamo sa Dios tungod sa inyong pagpaningkamot nga magpabilin paalang sa panggabii nga panirbisyo. Karon kung itugot sa Dios, sunod Domingo sa buntag magkaaduna ako og usa na usab ka panirbisyo. Bag-o lang ako nakigistorya sa pastor og okay lang kanila. Og karon hinaot nga aduna pa ako og oras sa pag-abi-abi sa tanang higala ko nga ani adinhi, apan kabalo ko nga nagahulat kamo mainit. Og ako na lang laktawan kana nga higayon og muingon na lang niini panalanginan kamo sa Dios. Kabalo mo, wala ako'y nibalaan og unsa man nga mas dakong butang nga mahangyo ni kinsa man para kanako kaysa pag-ingon panalanginan ka sa Dios. Kita nyo? Kung himuon niya kana, maulang kana ang kinahanglan ko, kana lang gayod. Sa tanaw ko, mao kana ang pinakalangdon nga pulong sa sinultihan, panalanginan ka sa Dios. Og karon, og nasayod ako nga nagapanalangin siya. Og sama sa giingon ko sa akong asawa bag-uhay lang, ako, gisulayan ko na nga makaligo. Og dili ako mauga. Ako, mamahid sa kogalingon ko og daud-daud mabasa na usab. Mamahid ako og dili ko masulob ang t-shirt man lang. Og medyo lahi didto sa tuson, halos kinidublihon ang kainit dinhi. Apan bisan pa man ikaw, dili ka man lang panington. Walay umog sa hangin, gani ginapaugani ini kinidayon pagkagawas nimo. Magbutang ka og usa ka palangganang tubig didto, og mumalaki ni. Dili ka panington tungod kay malahon na niini kini kanimo sa dili ka papanington. Panington ka, okay, apan dili mo kini makita. Busa, dinhi ginapaninguhaan ko nga magkaaduna og taas-taas nga oras sa pagpauga. Busa, og ako ginapaningot ako mismo karon. Atwa ako kaganina sa kwarto didto og aduna kami og 7-8 ka mga tawo sa sulod nga anaa sa grabe nga kahimtang og nga kinahanglan nang tan-aon dayon. Karon ang hinungdan nga kinanglan ko nga magpabilin kamo ug hangyoon kamo sa pag-anhi mao'y tungod nga ako akong gibati nga kini mapuslanon kini kanato. Ako dili ko man buhaton kana mga higala, ako hilabihan ang paghunahuna ko kaninyo para buhaton kana aron lang nga moanhi sa pagpaminaw sa usa ka tawo o maminaw sa kung unsa ang isulti ko o ingon ni ana. Ako, dili ko buhaton kana, dili ka na mamahimong husto. Dili ni ini mapakita ang gugma ko kaninyo, nga muanhi lang asama ni ana. Kung wala ko nagatuo nga nagaanhi kamo, bisan pa, naibalo ako nga gigugma ninyo ako, sama nga gigugma ko kamo. Og busa ako, naibalo ako ni ana, o dili unta ninyo buhaton ang mga butang nga ginabuhat ninyo. Busa naghunahuna gyud ako kaninyo, nga dili ko unta kamo palingkuron diha sa init og sa ingon anang mga butang, sama ni ini, kung wala ko ginahuna-huna nga usa kini kabutang nga makatabang kaninyo. Dayon sa wala pa ako mianhi, ginapaninguhaan ko sa kutob kong mahimo sa tubangan sa Dios nga magpili og usa ka gamay nga butang, usa ka kasulatan sa kung unsang paagi og hangyoon ang iyang pagiya, ang ulahing butang sa dili pamulakaw. Tabangi ako Ginoong Dios sa unsa man nga paagi, ihatag ang tanan nga mahimo mo kanilang bililhon nga mga tao. Og nagalaom ako og nagatuo nga kanunay akong magapuyo uban kaninyo. Nagatuo ako nga kini mao ang pinakamubo nga panahon nga aduna kita samtang nga magkauban kitang nagatindog nga sama niini. Mamahimong managkauban kita didto sa eternidad. Kita nyo, ginatuuhan ko kana. Ako nagatuo ako ni ana. O gusto ko nga tabangan kamo. O ako, kung may nasulti man ako nga sayo, nasayod ang langitong amahan nga dili kinitungod nga gituyo ko nga buhaton kini. Tungod kini nga nahimo ko kini nga wala nahibalo, nahimo ko kini nga wala gyoy hingbang kaagan. Busa sa pagkasayod nga responsibilidad ko kamo, og anaas akong nga kamot tungod sa Ebanghelyo, gusto kong kanunay nga mapapabilin kamo nga husto diha sa mga panid ni ining Biblia. Og akong daghang mga higayon nga miduol ang mga tao kanako og miingon. Igsoong Branham, kung muanhi ka lang dinhi og muingon, mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Ngadto sa gamay kong anak nga masakiton, mamaayo kini. Muadto ka lang og ingon lang, mamaayo kini. Mao lang kana ang gusto kong buhaton nimo. Karon, pagka matinud-ano ni ana og maanindot, daw sa unsa kong ginapasalamatan kana. Apan kabalo mo, dili ko kana mahimo hangtod nga sultihan ni ako usa. Kita nyo, mahimo kong iampo ang maunga bata, buhaton ang tanan kong mahimo. Apa nakita nyo, unsa kaha kung niadto ako dito tungod lang sa kadasig o nagsulti ni ana. Kita nyo, kung nisulti ako, maukini ang ginaingon sa Ginoo. Mamahimo nga sa tinuod, nasulti lang kini tungod sa akong kadasig. Kita nyo, og dayon mahimong mahitabo kini, og mahimo nga dili kini mahitabo. Apan kung ingon ana, unsa kaha kung kadtong maura nga tao, nadala sa akong kadasig, og wala kini nahitabo. Dayon ka na nga tao, mahimong anaana sa usa, o sa kakahimta nga tali sa kinabuhi og kamatayon. Asa na muadto ang ilang pagsalig kung ingon ana. Mahadlok na sila nga basin madala na usab ako tungod lang sa kadasig, kita nyo. Busa pagmusulti ako niini, gusto ko nga tininuod gayod nga gusto kini, sa bugos kong nahibaluan. O dayon pag nagsulti siya kanako, mahimo ko nga isulti lang kung unsa ang gipakita niya kanako. Maayo man kini o dili maayo, kinahanglan kong isulti kini. O kini, kiniusahay dili makapahimuot nga isulti ngadto sa mga tao, kining mga butanga. Apan bisan pa ni ana, obligado ako sa gihapon nga sultihan ang mga tao sa dautan nga mga butanga mo abot kanila, sa mga obligado pud ako nga sultihan sila sa maayong mga butang nga moabot kanila. Og total, gusto natong mahibaluan ang kabubuton sa Ginoo. Usahay ang kabubuton sa Ginoo, sukwahi sa atong mga tinguha. Apan sa gihapon kung gusto nato ang kabubuton sa Ginoo, ingon usab kini kabililhon nga mahibaluan nga moabot ka nato ang kadautan, kung kini mauman ang kabubuton sa Ginoo. Maayo man kini o kadautan, ang kabubuton sa Ginoo ang maoy gusto natong mahitabo. Og nahibalo ako nga ginatan-aw nato kini sa ingon ni anang paagi. Karon, ako, nahibalo ako nga ang mga kaigsuunan dinhi aduna sa kasagaran og 30 minutos, 20 hangtod 30 ka minutos nga minsahe pag Domingo sa gabi. Og ako, wala ako kahibalo kung mahimo ko kaha kana o dili. Busa, akong himuon ko lang ang kutob sa akong mahimo. Karon, siguro adunay usa ka pang bautismo nga panerbisyo pagkahuman mismo niini. Nadungog ko nga nagbautismo sila sa usa ka dakong grupo sa mga tao kaganinang buntag. Sa kanunay, adunay pagpangbautismo dinhi sa tanang panahon. Mga ministro, mga Methodist, mga Baptist, Presbyterian, Church of God, Lutheran, bisan unsa kini, manganhi og ginabautismuhan sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Og sa atubangan sa Dios, sa diha nga kinahanglan ko nang mutindog dito sa hukmanan, kinahanglan kong manubag ni ana. Og kung hingpit ako kasigurado sa akong mga unahuna nga namatarong diha sa tanan-tanan sa akong kinabuhi, ingon nga mauman ako, mamahimong andam na ako para sa pagsakgaw karon mismo. Tungod kay nasayod ako nga mao kana ang ebanghelyong kamatuoran. Kita nyo, mao kana ang kamatuoran. Wala ni usa man sa kasulatan sa Biblia kundiin gibautismuhan ang sibisan kinsa man sa uban nga paagi gawas diha sa ngalan ni Hesus Kristo. Ang sugo mahitungod sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo, mao'y usa lamang ka, busa panlakaw kamo panudluan ninyo ang tanang mga nasod nga nagabautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Dili nga isulti kini nga titulo diha kanila, kung dili nga bautismuhan sila sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo, nga mao ang Ginoong Hesus Kristo. Ang tanan diha sa Biblia, gipang bautismuhan sa ngalan ni Hesus Kristo. Ug ang Biblia nag-ingon nga, ang sikinsaman nga magataktak ug usa ka pulong gikan niini, umudugang ug usa ka pulong niini, sa unsaman nga paagi, alaot sila. Busa aduna ako ug igong kahadlukan ako, gawas pa sa pagdugang ug usa ka butang o sa pagtaktak niini gikan sa kasulatan. Gidala na ako niini sa daghang problema sa makadaghan ng higayon, apan nagpabilin ako mismo dinha, siya mao ang akong panalipod. Nahimo pa kini hinungdan nga mahimulag ako sa daghan kong mga higala, mibulag sila kanako tungod ni ana. Apan basta nga ania kanako kini nga higala dinhi ang Ginoong Hesus, ug siya mao ang pulong. Bisan unsa pa, gansangon man ang agianan, malisud man ang dalan, miagi siya sa maura nga dalan. Ug kun ang pangulo sa panimalay ilang ginganlan og Belzebub, unsa kaha kalabi pangahinganlan nila ni ini kadtong iyang mga tinun-an. Karon maanaa kaninyong tanan ang Ginoo, ug panalanginan kamo sa tibuok nga semana, ug nga ihatag kaninyo ang pinakamaayo nga maiampo ko sa Dios nga mahatag kaninyo, mao ang akong pag-ampo. Karon magabasa kita gikan sa bililhong pulong. Og karon hinumdumi usab sa Miyerkules sa gabi, aduna ba og pangtungang semana nga panerbisyo sa pag-ampo unsa man? Lunes ug Martes sa gabi maoy pangbalay nga mga panagtigom sa pag-ampo, siguro nahibalo na ang mga tao. Si Igsuong Junior Jackson, ani aba siya sulod sa building? Akoy, Igsuong Jackson? Wala koy, ani siya dinhi si Igsuong Jackson? Sige, ako, may usa pa kay Igsuong Jackson dinhi. Akong, og si Igsuong Don Rodel, ani aba siya sulod sa building karong gabi una? Si Igsuong Don, dinhi dapit. Og daghanguban pang mga kaigsuunan, makita ko dinhi ang mga kaigsuunan nga taga Arkansas og taga Louisiana og nagkalainlaing mga lugar sa tibuok nasod. Og aduna ako'y pipila nga tigulang na nga mga kaigsuunan dinhi karong gabi una usab. Aduna ako'y kauban nga si Igsuong Thomas Kidd nga nagalingko dinhi sa tuo nga bahin nga mag-84 na ang pangidaron sulod sa pila na lang kaadlaw. Og mga tulo o upat na katuig ang milabay, giupirahan tungod sa sakit sa prostit og himalatyo na tungod sa kanser. Bagulang siya ni adto, gipahigda sa doktor aron nga mamatay na. Og daw sa maguba ko na ang daan ko nga sakyanan kani adto, aron lang nga maabtan siya didto sa Ohio. Og giayo ni Ginoong Hesus siya diha sa hingpit nga kabaskog. Og aniya siya og ang gamayon niyang kauban karong gabi una, og daghan kaninyo ang nakaila kanila. Tingali ang uban wala pa. Apana niya ang usa ka lalaki og babay nga nagwali na sa maayong balita nga wala pa ako na tao. Unahunaan ninyo kana og usa na ako katigulang nga tao, kita nyo? Karon og tan-aon ko sila og sila nga padayon pa sa gihapon. Busa nagmaisog ako. Tanan kanato nakaila kay Igsuong Bill daw nga ani ang nagalingkod diha sa suok. Og o daw sa unsa ka mapasalamaton gayud kita tungod sa tanan nga dagkong mga panalangin sa Dios. Hinaot nga magapadayon kini kanato hangtod sa nianang ulahi nga pagtingog sa trumpeta og kabalo na mo. Magkauban kita nga pagasakgaon aron sa pagsugat sa Ginoo didto sa kawanangan. Unang-una agyud ninyo kini mga taong wala na. Dili na kamo nila makita pa. Apan nagkakuyog na kamo uban sa tanang uban pa sa grupo. Sila nga mga buhi ug nang hibilin hangtod sa pag-abot sa Ginoo dili magauna o pugngan. Ang pulong maoy kadtong mga nangatulog, dili nga mga nangamatay. Dili mamatay ang mga Kristuhanon, nagapahulay lamang sila og yutay. Kita nyo? Kana lang. Oh, sos. Og magatingog ang trumpita sa Dios og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo, muuna sa pagpamangon, magpakita ngadto sa kadaghanan, og sakalit lang mahitabo nga nagatindog ka og pagtan-aw mo, og hala, si usa ka igsuong lalaki, og mahibaluan mo nga dili na kini magdugay pa. Sulod sa pipila ka minuto, kita mga usab, sakalit lang, sa usa ka pagpamilok, og uban kanila mawala na sa yuta, gisakdaw na aron sa pagsugat sa Ginoo didto sa kawanangan. Og ang hunahunaon nga sa tanan nga ato nang nakita diha sa mga kasulatan, og ang tinaw nga mga pagpanghimatuod may tungod sa panahon nga atong likapuy-an, pwede kining mahitabo sa dili pamahuman ang panerbisyo, hunahuna alang kana, ninggabhi una. Kung ingon ana, pinaagi ni ana mo adto kita sa iyang pulong, samtang ablihan nato ang mga Hebruhanon sa ika-13 nga kapitulo, og magabasa kita gikan sa ika-10 hangtod sa ika-14 nga bersikulo. Sa mga Hebruhanon 10 o pasaylo ako, mga Hebruhanon 13 di ay hangtod sa 14. Karon, sama sa giingon ko na, kita, sa diha nga nagapanumpa kita og pagdapig sa atong bandera, nga maayo man, akong kanunay kitang nagatindog samtang nga nagapanumpa kita og pagdapig. Og sa tanang uban pa nga mahinungdanon nga mga okasyon, kita nagatindog kita diha sa pagtahod o sa pagsaludo og uban pa. ngadto sa atong nasod. Og sa diha nga ginapatugtog nato ang The Star Spangled Banner na nagtindog kita nga may pagtahod. Og ingon nga Kristohanong mga sundalo, manindog kita nga may pagtahod samtang nga ginabasa nato ang pulong sa Dios. Paminaw og ayo sa pagbasa sa pulong. Ang hinungdan nga gusto ko nga basahon kini, mahimong mapakyas ang akong mga pulong, apan ang sa iyaha, dili. Busa kung basahon ko lang ang iyang pulong, mapanalanginan kamo. Ika-10 nga bersikulo sa ika-13 nga kapitulo sa mga Hebruhanon. Kita adunay usa kahalaran, diin ang mga nanag-alagad sa tabernakulo, walay katungod sa pagkaon. Kay ang mga lawas sa mga mananap, kinsang dugo ginadala sa labawong saserdote ngadto sa dapit nga balaan ingon nga halad tungod sa sala ginasunog didto sa gawa sa kampo. Sa ingon niini si Jesus usab aron sa pagbalaan sa tao pinaagi sa iyang kaugalingong dugo nagantos didto sa gawa sa ganghaan. Busa mangadto kita kaniya sa gawa sa kampo nga magapasan sa mga pagpakaulaw tungod kaniya. Kay dinhi wala kita'y lumulungtad nga lungsod, hinunua kita nagapangita ni atong lungsod nga umalabot. Ginoong Dios nga maoy obligado sa niining pulong og obligado sa pagbantay niini sulod sa tanan ng nangaging mga kapanahunan aron masigurado nga moabot kini kanamo nga walay sagol. Kini maoy puro putli nga pulong sa Dios. Amo gayud kining gimahal sulod sa among mga kasing-kasing niining taknaa. Pagatinambanon mo kining teksto Ginoo, ngadto sa usa ka konteksto para kanamo karong gabiuna, aron nga kami nga mga anak sa tao masabtan ang mga mando sa Dios. Kay amo kining ginapangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang akong hilisgutan alang sa niining gabiuna maoy paadto gawa sa kampo. Medyo usa kini kagamay nga hilisgutan nga medyo talagsaon, apan kabalo mo sa kasagaran makaplagan nato ang atong Dios diha sa talagsaon nga mga butang. Anad na gayod ang kalibutan diha sa mga nabatasan nga butang hangtod nga ang unsa man nga butang nga wala maandi sa nabatasan nga mga hilig nagakahimo kini nga talagsaon. Sama sa akong giwali dinhi pipila ka adlaw ang milabay dinhi sa tabernakulo mahitungod sa ang salikwaot. Og sa likwaot ang mag-uuma ngadto sa negosyante, ang negosyante usab sa likwaot ngadto sa mag-uuma. Sa likwaot ang Kristohanon ngadto sa magto, sa dili magtotoo og uban pa. Basta nga mamahimo kang usa ka buang-buang sa tanaw sa uban. Busa ang unsa man nga butang nga wala maandi, ginahimo kaniini nga daw sa usa ka buang-buang ngadto sa sanaanda na nga hilig. Og busa ang mga tao sa Dios og ang iyang mga propita og ang iyang mga mensahero sa tanang kapanahunan nga nagdala sa iyang mensahe gikan sa pulong giisip nga mga buang-buang sa gawas. Sinuwi kariadto usa ka buang-buang ngadto sa iyang giwalihan nga bantugan og intelektual nga kalibutan. Sinuwi usa gayud kariadto ka buang-buang ngadto kang paraon nga tuan na unta ang iyang tiil sa trono og dayon gisalikway kini tungod lang sa usa ka pundok sa mga maglalapok sama sa pagdahom nila. Og si Jesus usa kari adto ka buang-buang sa mga tao. Og ang tanan ng uban pa kanila nga nanagpamuhat og nagkinabuhi alang sa Dios, giisip kani adto nga mga buang-buang. Kinahanglan nilang muadto sa gawa sa kampo nga aduna sila kani adto. Samut pa nga napatuo ako nga wala na ang mga tao nagakaduol kang Kristo. Karon aniya ako sa pagpaninguha nga makatabang sa tanang paagi nga mahimo ko og himuon ang akong pahayag sa ingon kaklaro sama sa nahibaluan ko kung unsaon sa pagpahayag ang mga niini og agwantahon usa ninyo ako kung mahimo ninyo unta. Sa diha nga ginatan-aw ko og nagawali ako sa tibuok nasod og ginabantayan ang mga tao, ako napatuog yun ako nga wala na nagakaduol ang mga tao kang Kristo. Og nagatuo ako nga ang kaaway ang maoy nagbutang niini nga babag. Tungod kay ang rason nga ginatuuhan ko kini, maunga dili na siya ang tuyo sa ilang pagtudlo. Mahimong gitudlo sila ngadto sa usa ka dogma, usa ka doktrina, usa ka pundok, usa ka sinatian, usa ka sensasyon, o butang nga sama ni ana, imbis nga itudlo unta paingon kang Kristo, ang pulong. Mao ka na hinungdan nga nagahuna-huna ako nga ginasalig na sa mga tao ang walay katapusan nilang destinasyon diha sa kung unsa nga dogma, o sa kung unsa nga sensasyon. Sama sa ingnom sa uban, nagsayaw ako diha sa espiritu. Ako, nagsulti ako sa laing mga dila. Ako, nagbati ako og kalayo nga milukup kanako. Og kabalo ba kamo nga tanan ni anang mga butang mahimong sundugon sa yawa? Adunay usara gayud kabutang nga dili niya mahimong sundugon, kana mao ang pulong. Sa maong pagpakiglantugi, tali niya og ni Hesus. Sa matag higayon, gibuntog siya ni Hesus. Naisulat na sa pulong gayud. Og ako nagatuo karon nga ang hinungdan nga ang mga tawo wala na nagakaduol kang Kristo, tungod kay gitudlo sila ang daghan kanila ngadto sa usa ka denominasyon. Ari ka magpamimbro ka sa among iglesia, o basahon mo lang ang among katekismo, o tuuhan ang among doktrina, o kung unsa nga matang sa kung unsa nga sistema. Gipangtudlo sila ngadto sa sayop nga dalan, ug ang ilang mga lihok ug ang kinabuhi nga ilang gikinabuhi nga wala si Kristo, nga mapamatud-an diha sa kaugalingon nilang kinabuhi, nagpamatuod sa mismo ni anang butang. Pananglitan, dili ko gustong makapasakit og pagbati ni kinsaman. Apan sa pagpabalik-balik ko sa tibuok nasod, ako nang gipangkundina ang mga kabayan nga mugbo ang mga buhok, ang Biblia kana. Ako nang gikundina ang mga kabayan nga nagasulog og mga short, nga nagapang-makeup. Og sa kada tuig, mas nagakagrabi pa kini. Nagapakita kini nga aduna og usa pakatudlo sa kun asa man nga nagatudlo kanila ngadto sa ubang direksyon. Og wala sila nagasulod ngadto kang Kristo. Og muingon sila, "Mimbro kami sa usa ka iglesia." Ang iglesia namo wala gyoy kalainan kung unsa man ang ginatuuhan sa inyong iglesia. Nag-ingon ang Dios, "Sayop kini." Og kung nakasulod man sila kang Kristo, undangon nila kana. Og dili lang kana, kundili pagabarugan sa lalaki ang iyang pwesto kung nakasulod na siya kang Kristo og mamahimo siyang batok ni ana. Dili gayod pagatugutan sa mga bana ang ilang mga asawa nga manglihok nga sama ni ana. Ang tinuod nga lalaki dili gusto nga maglihok ang iyang asawa nga sama ni ana. Usa ka batan-on nga lalaki dinhi sa siyudad, sa miaging adlaw halos gusto nang patyon ang duha ka batan-ong lalaki. Atua sila sa usa ka gasolinahan, nakita na ninyong mga tagab Jeffersonville kini diha samantalaan. Og miadto kining dalagita didto sa gasolinahan nga halos man lang walay gisulog. Og may gisulti ang maong duha ka batan-ong lalaki nga nagalingko didto. Og ang nagabantay halos patyon ang maong duha ka lalaki og gidakop siya tungod ni ini o gidala sa korte. O gipangutana siya sa maghuhukom, nga numan nga imong misulob man siya og ingon ni ini. Niingon siya, "Sa tanaw ko nga maanyag siya kung tanawon." Karon adunay sayop ni anang lalaki ha. Dili ko igsapayan kung siya man usa ka, kung usa siya ka makasasala, adunay butanga sayop kaniya. Mahimong dili gyud tinuod ang iyang gugma ni atong babae. O ipagawas ang maong babae ingon nga usa ka paun sa iro nga sama ni ana. Aduna gyud butang nga sayop. Midangat na ba ang tao sa pagkaamgo nga mahimo na siyang maghukom kung unsa ang husto og sayop? Nakita ba ninyo ang bag-ong mga bating suit nga ilang gipagawas? Kabalo ba kamo sa akong gisulti na daan nga ang mga babaye mudangat gayud sa pagsulog og mga dahon sa gira 33 ka tuig na ang milabay? Og karon aduna na sila og ni anang mga nagsulog og mga dahon sa gira masihag nga mga palda. Wala gayud nagakapakyas ang pulong sa Ginoo. Kita nyo? Og magakahitabo ka na sa dili pa ang katapusang panahon, nga mudangat na usab ngadto sa dahon sa higira. Nabasa ko kini sa Life nga magazine. Gisulti ko na kana 33 katuig na ang milabay, sa wala pa mahulog ang mga kababayenan. Giingon na kun unsao nila kini pagbuhat sa niining panahona, og ania na sila. Kung unsa nga mangsulob na sila og mga bisti nga iya sa lalaki, o kung unsa nga ilang muhugno pasamot ang imoralidad sa mga babae sa niining nasod. Ang pinakaubos sa tanang mga nasod nga naa sa kalibutan, mao kining Amerika. Siya mao ang pinakamahilas sa tanan. Sumala ka na sa mga estadistika, ang porsintahe sa pagpakasal o pagpakidiborsyo mas hataas sa niining nasod kaysa unsa man nga lugar sa kalibutan o ginaawat usab sa ubang mga nasod. Ginaawat-awat nato sa una ang Pransya, ang kahilas o ang kahugawan sa nianang nasod o karon ila nang ginakuha ang ilang pagpamisti gikan ka nato. Gilagpasa na nato ang ilang utlanan. Kabalo ko nga aduna sa kung unsang rason nga dili nagakadangat ang mga tao nga tukang Kristo. Kung midangat sila, dili unta sila manglihok nga sama ni ana. Nag-anto si Jesus gawas sa mga ganghaan, aron nga iyang mabalaan ang iyang katawhan. Pinaagi sa kaugalingon niyang dugo. Ang pagbalaan nagagikan sa usa ka grigong pulong, nga duha ang kahulugan, gihinluan o gitagana alang sa pagpangalagad. Og sa diha nga ginahinluan sa Dios ang iyang katawhan pinaagi sa dugo ni Jesus, iyang ginahinluan sila gikan sa mga kahugawan, sa kalibutan o ginatagana sila alang sa pagpangalagad. Sa ingon niini si Jesus usab, aron iyang mabalaan ang mga tao pinaagi sa iyang kaugalingong dugo, nag-antos didto sa gawas sa ganghaan. Bisan ang mga full gospel nga mga tao, ning balik na mismo ngadto sa naandan nilang mga pamaagi nga ilang gigawasan. Unsa man kariadto ang iglesyang Pentecostal 40 o 50 katuig na ang milabay. Ilang gikundina o gipanghukman o gibiaybiay ang mga kaiglesyahan nga ilang gigawasan kariadto kadtong mga denominasyon. Unsa na may ilang gibuhat? Sama lang sa iro nga nagabalik sa iyang sinuka o ang anay nga baboy nga nagabalik sa paglunang sayanang ning balik sila mismo sa maura nga dapit kundiin sila sinapsap kaniadto pagawas. Ug karon ang ilang kaiglesyahan ingon nakahugaw sama sa uban pa kanila. O sa kini kabutang, sama sa giingon ko na kaganinang buntag, sama nga ang mga tao, sama sa giingon ni Pedro, diha sa San Mateo 17:4, hangtod sa 8, kundiin mingon siya, maayo nga niya kita, magtukod kita og tulo ka mga tabernakulo. Apan gipugnan sila sa espiritu nga buhaton kadto. Miingon, mao kini ang akong anak nga pinalangga, patalinghugi ninyo siya, og siya mao ang pulong. Siya mao ang atong tan-aon, ang pulong, dili ang atong kadasig o butang na uban pa. Siya ang akong pulong, patalinghugi ninyo siya. Ug unsa man ang ilang nakita, human nga misulti kini nga tingog kanila. Bisan si Moises ug si Elijah, wala didto. Ni usa man ka kredo, ni bisan unsa man kun dili si Jesus lamang. Ug siya mao ang pulong, maulang kadto ang ilang nakita. Karon, paadto sa gawa sa kampo, makita nato nga diha sa ilang kampo, kundiin nga nahitabo kining dako nga panghitabo didto sa bukid sa pagkausab sa dagway. Sama sa giingon ni Pedro, humani adto, ang bukid nga balaan, kundiin gitagbo niya sila. Karon, wala ako nagatuo nga ang pasabot sa maong apostolis nga balaan, ang maunga bukid, ang pasabot niya nga ang balaan nga Dios, kadto nga atua sa maunga bukid. Dili kini nga balaan nga iglesia, dili kini nga balaan nga mga tao, ang Espiritu Santo kini nga anaa sa mga tao. Balaan ang Espiritu Santo. Siya mao ang inyong tigdumala ug ang inyong leader. Ug makita nato nga sinining gamay nga kampo didto sa bukid sa pagkausab sa dagway sa diha nga gisugo sila nga magpatalinghog. Ang bugtong butang nga gisugo kanila nga buhaton mao ang pagpatalinghog sa pulong. Ang nakita lang nila dili nga usa ka kredo. Wala gyud sila may nakita nga uban pagawas kang Hesus. Og siya mao ang pulong nga nahimong unod. Pagka maanindot ni Ana ngadto sa maura nga kampo, matuwa kani adto sa tanaman sa Eden. Sa diha nga gipalig-on sa Dios ang iyang iglesia dito sa tanaman sa Eden, ang iyang katauhan aduna sila kani adto og usa lang kabungbong nga sandiganan. Kadto mao ang pulong. Aduna sila kani adto og usa ra kataming, usa ra kahinagiban, usa ra kabutang. Tungod kay nasayod ang Dios kung unsa ang makabuntog sa yawa, og kana mao ang pulong. Mao sa gihapon ang gibuhat ni Jesus, ang pulong kini, nahisulat na. O gipaninguhaan ni Satanas nga taklap-taklapan kini, dili kini ginakutlo, ginataklap-taklapan kini ngadto kaniya. Og miingon si Jesus, og nahisulat usab. Karon, kinahanglan nga magpabilin kita ni Anang Pulunga. Og sa niadtong gamay nga kampo nga aduna sila didto, ni Pedro, Santiago og ni Juan, og ni Jesus, Moises og Elias. Og diha sa ilang kampo, nakita nila ang langitnong panon sa landong o ang haligi nga kahayag nga nagapaibabaw ni adtong panganod nga miusab sa dagway ni Ginoong Jesus. Og sa diha nga miandam na sila nga magbuhat og usa ka denominasyon, ang usa para sa kasuguan og ang usa para sa mga propita og uban pa, ang tingog misulti, kini ang akong anak nga pinalangga, patalinghugi ninyo siya. Dayon kung unsa ang gisugo kanila kaniadto, eksakto gayod sama sa kung unsa kini kaniadto dito sa Eden, magpabilin sa pulong. Mao kana ang kampo sa Dios alang sa iyang katawhan. daw sa ang panahon karon, usa ka panahon kundiin ang mga tao nagaadto na sa gawa sa kampo. Sa tanan-tanan na lang, nagagawa sila. Kabalo mo, giingnan ako dili palang dugay, nga aduna na sila karon og eroplanong jet, nga mahimong nagahimo og mga kasaba nga madungog nato sa palibot dinhi, nga nagapatay og sa mga bintana. Kini mao kundiin ang eroplano paspas na gyud kaayo, nga ginalagpasan na ang kaugalingong tunog niini, nga gitawag og tunog utlanan. Og sa diha nga nagalagpas na kini sa kaugalingong tunog niini, halos wala na'y utlanan ang mahimo niini. Og siguro din ha nga makakuha kita og leksyon. Sa diha nga mulagpas na kita sa kaugalingon natong tunog utlanan, paingon ngadto sa pulong sa Dios. Kung ingon ana, wala na kini og utlanan sa kung unsa ang mahimo sa Dios ngadto sa usa ka tawo nga andam mugawa sa kampo nga iya sa tawo, maugyod. Karon makita nato nga ang pag-adto sa gawas sa kampo, pag-adto sa gawas niini. Makita ko si Satanas usab nga ginadala ang iyang mga tao ngadto sa kampo sa pangatarungan. Nga lagpas sa kampo sa sentido komun. Ginadala ni Satanas ang iyang mga tao sa laing direksyon pagawas sa maong kampo. Ginadala sa Dios ang iyang mga tao sa gawas ngadto ni ining ubang direksyon. O gidala sila ni Satanas lagpas na sa kampo sa kaligdong. Sa diha nga nagaabot na kini ngadto sa kahimtang kundiin ang mga tao, og manglihok sila og magbuhat og makalusot sa mga butanga ilang ginapangbuhat sa karon kung paghisgutan ang moralidad. Dili ko halos mahuna-huna kung unsa ang usa ka lalaki mapagawas niya ang iyang asawa didto nga nakabisti og ingon ni ana og dayon sagpaon ang sikin sa man tungod sa pag-insulto sa maong babaye. Lagpas na kini sa sentido komun. Angay nga mas nahibalo siya ni ana. Lagpas na gayud kini sa kaligdong. Asa nakaha ang kahunungan niini? Usa ka lalaki o usa ka babae nga kaedad ko, mahimo ko kamong pangutan-o niini. Unsa kaha kung ang akong inahan o ang imong inahan mga 50 ka tuig kaniadto mula kaud didto sa dalan nga nagsulob sa usa sa niining pare sa short o mga bikini unsa man nga tawag ninyo niini? Gidakop na sila siguro sa balaod diha-diha dayon o gibalhog na sila sa balay sa mga buang. Ang babae nga migawa sa balay nga walay bisti pang itaas ug angay siyang atua sa balay sa mga buang tungod nga adunay sayop sa iyang pangutok. Ug kung problema sa pangutok ang pagbuhat ug usa ka butang sama ni ana kaniadto, siguradong usa kini katimailhan nga aduna gyud butang nga nawad-an kini sa maayong pangutok. Usa kini sa gihapon karon kakapulangan sa pangutok nga nagalagpas na sa maayong pangisip kahugawan. Ug sa diha nga ang usa ka tawo makahimo sa pagsigarilyo ug ang mga doktor nagapamatuod na kaniya nga linibo na ang nangamatay kada tuig sa nianang hinungdan. Ug magyup-yup sa gihapon og sigarilyo daw sa aduna gyud sayup sa pangutok ni anang tawhana. Ug sa diha nga ang usa ka tawo may kakignat sa pangutok ug wala siya dili niya mapatul-id ang iyang kaugalingon kung unsay iyang ginabuhat. Pangitaon gyud niya ang matag-opisina sa doktor nga aduna sa nasod aron hibaloon kung unsay problema kaniya. Apan dayon magdugay siya didto sa lawak imnanan o sa sasakyan niya ug mag-inom hangtod nga mawala siya sa hustong pangutok. Igasto ang iyang kwarta aron itukmod ang iyang kaugalingon ngadto ni ana. Ug kung mahitabo nga dili siya hubog sa bino, nanigasto niya ang tanang sintimo nga iyang makita ngadto sa opisina sa doktor sa pagpaninguha nga mahibaluan kung unsa ang problema kaniya. Dili kana masabtan. Pag may nagalupad-lupad sa syudad nga usa ka banog, ug kuhaon ko ang akong ripli og muadto didto sa likod sa akong nataran og pusilon kini nga banog. Sulod sa 10 ka minuto ni anang tungura, mabilanggo gyud ako. Ipaaristo ako nila tungod sa badlungon nga pamatasan, sa pagdala-dala og arma sulod sa syudad, sa pagpahimutang sa kinabuhi sa mga tawo ngadto sa kadelikado, sa paggamit og ripli, sa pagpusil sa banog didto sa kawanangan. Basin unya makapatay pa ako, muingon sila. Angay lang siyang ipabilanggo. Og dayon baligyaan nila ang usa ka lalaki og igong bino aron nga siya mahubog og pamanihuon siya og usa ka sakyanan nga mahimong makapatay og tibuok pamilya. Og pagmadakpan siya, muhatag siya og 5 ka dolyaris ingon nga multa. mamumuno gayud nga tao. Unsa nay nagakahitabo sa kalibutan? Aduna gyoy sa kung unsa nga sayop sa kung asaman. Karon, paadto sa gawa sa kampo, nga lagpas na sa kaligdom, lagpas na sa maayong pangisip. Mahimatikdan ninyo ang atong mga politiko sa karon dili na musulti ug unsa man mahitungod sa pagbasa sa Biblia sa eskwelahan. Nahadlok sila, wala sila nakahibalo kung asa na nagahuyop ang hangin. Wala sila nakahibalo kung mapildi ba sila sa butuhan o dili. Nagkinahanglan kita ug usa na usab ka Abraham Lincoln. Nagkinahanglan kita ug usa na usab ka John Quincy Adam. Nagkinahanglan kita ug usa ka taong magabarug. Bisan kun asa pa nga direksyon mohuyop ang hangin. Og magahatag sa ilang tinuod nga mga conviction. Karon ang makidenominasyon nga magwawali. Bisan pa nga ipakita mo kaniya riha sa pulong ang kamatuoran, wala siya kay balo kung unsay buhaton. Nahadlok siya nga mawala kaniya ang iyang panginabuhian. Nagkinahanglan kita karon sa mga lalaki og mga babae nga ligkon sa ebanghelyo. Usa ka tawo nga magabarug og magasulti sa ilang conviction. Lagi natudlo kung unsa ang husto o kung unsa ang sayop, kung ang pulong ba sa Dios ang husto o kung ang denominasyon ba ang husto. Nagingon si Jesus, mamahimong bakak ang pulong sa tao, o ang sa ako mao ang kamatuoran. Mga hanaw man ang mga langit o giyuta, apan ang akong pulong dili gayod mahanaw. Busa nakita nyo, nagagawa sila sa kampo sa pulong sa Dios, aron hibaloon ang ilang katubagan. Sa diha nga iyang gihaylo sila palayo gikan sa kampo sa pulong sa Dios, sama sa iyang gihimo kaniadto kang Eva didto sa tanaman sa Eden, mausab ang gihimo karon ni Satanas. Sige, nahibaluan nato kana. Nangahaylo ang mga tao ngadto sa ilang mga dugma ug mga kredo nga gawa sa kampo, diha sa ilang kampo sa dugma ug kredo. Aduna sila og usa ka kampo usab, og nagapasulod kana kanila ngadto sa iyang kampo. Ang iyaha mao ang kampo sa edukasyon, teolohiya, mga buhat, mga degree sa pagkadoktor, pang-edukasyon, pang-personalidad, tanan-tanan na nga batok sa kampo sa pulong sa Dios. Aduna ang Dios ug usa ka kampo alang sa iyang katawhan. Ang denominasyon aduna usab ug ilang kaugalingong kampo. 3,000 ka tuig kaniadto, mahimo nga matagbo sa tawo ang Dios halos sa bisan asa man nga dapit. O sakad to kayanong butang para sa tao nga matagbo ang Dios. Apan nga naman nga dili nila siya matagbo karon. Mas daghan karon ang mga tao, linibo kalinibo og minilyon ka mas daghang mga tao kaysa aduna kaniadtong 3,000 na katuig ang nagligad. Ug bisan pa ni ana ang Dios daw sa usara kakaraang butang nga ginahisgutan, daw usara kakaraang kasaysayan. Wala na nila nagakatagbo ang Dios sa personal, sama sa ilang gibuhat daghan ng mga tuig kaniadto. Sama sa giingon ko, 3,000 mga 3,000 ka tuig kaniadto. Wala na nila, dili na ordinaryo nga butang para sa tao nga matagbo ang Dios. Kung maghisgot ang usa ka tawo og bahin niini, mahimo siyang isipon nga usa ka tawong buang-buang, usa ka tawo nga nawala na sa husto nilang pangutok, pagkatalagsaon na kini kaayo ngadto kanila. Sa kahimtang ni Abraham og sulod sa iyang kampo, aba, halos kada adlaw kadto nga panghitabo nga mahimamat ni Abraham ang Dios. Nakikistorya siya kaniya. Dili lang kana, apan sa diha nga miadto sila didto sa Gerar, aron sa pagpuyo, makita nato didto nga atua ang Dios sa kampo, kundiin atua si Abimelech, usa ka Pilistihanon, usa kadto kakasagara na kaayo nga butang. Nagpuyo sila didto sa kampo sa iyang presensya. Karon nagkinabuhi sila diha sa kogalingon nilang kampo, og nga wala sila og unsa man nga kahilambigitan sa kampo sa Dios. Ayaw nila nga may kahilambigitan og unsa man ini tungod kay panatisismo kini para sa kalibutan. Panatisismo kini para kanila. Apan hinumdumi, sa diha nga gipahimutan sa Dios ang naunang kampo para sa mga tao, iya silang gipanalipdan pinaagi sa iyang pulong. Kanunay niya kining ginabuhat. Apan karon diha sa ilang mga kampo, wala na nila kini ginabuhat. Mao kana ang hinungdan nga wala na kaayo kamo madungog mahitungod sa Dios. Karon nagatuo ako nga ang kampo sama ni Moises kung giunsa sa Dios pagtagbo kang Moises didto sa kamingawan. Adunay kampo si Moises didto kundi iniya ginapasibsib ang mga karnero sa iyang ugangang lalaki si Jethro didto sa luyong bahin sa kamingawan. Og usa ka adlaw kining 80 ka tuig na natigulang nga magbalantay, nakakita siya og usa ka kahayag, usa ka haligi nga kalayo diha sa usa ka sapinit nga nagadilaab. Og natagbo niya ang Dios, usa ka taong nagapalagiho sa Dios. Pagkasunod nga adlaw, usahay sa pagtagbo ninyo sa Dios, maoy nagapabuhat kaninyo sa mga butang nga talagsaon.
Talagsaon na kaayo si Moses pagkasunod nga adlaw. Gipasakay niya ang iyang asawa diha sa usa ka mula, dala-dala ang usa ka bata diha sa batang ini, ug nagdunghay ang hataas niya nga balbas nga dala ang usa ka baliko nga sungkod diha sa iyang kamot nga paingon didto sa Ehipto aron sa kupon ang mao nga nasod. Karon, dili pa ba kaha kana usa ka katawanan nga talan-aon? Asa man ka moadto Moses? Paadto sa Ehipto? Para sa unsa? Aron sa kupon kini. Natagbo man niya ang Dios. Pangusara ka tawo nga pagpanakop. Daw sa unsa kini katalagsaon kaayo? Apan ang butang ni ini mao nga nahimo niya kadto. Tungod kay natagbo niya ang Dios. Sama lang sa usa ka tawo nga miadto didto aron sa kupon ang Rusya. Kana lang ang kinahanglan ninyo, usa ka tawo nga anaa sa kabubuton sa Dios. Atua si Moises kani adto sa kabubuton sa Dios. Ug usara kabaliko nga sungkod ang anaa sa iyang kamot, dili usa ka espada, usa ka sungkod. Ang talagsaon gayud nga butang nga ginabuhat sa Dios. Apan hinumdumi, gikinahanglan ni Moises nga mugawas sa kampo nga iyang gikapuy-an kani adto aron mabuhat kini. Tungod kay dugay na siyang atua didto uban sa tibuok kasundaluhan ug dili niya kadto mabuhat. Uban ang tanan nga mga kasundaluhan sa Ehipto, dili niya kadto mabuhat. Apan usa ka adlaw gidapit siya sa Dios sa pagsulod ngadto sa iyang kampo. Miingon siya, "Kinsa man ka?" Miingon siya, "Ako man ang mao ako. Dili nga ako kani adto usa umalabot. Pangkaron ako man. Ako mao ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob. Nadungog ko ang pagtuaw sa katawhan og nahinumdum ako sa akong sad og kini na ang panahon aron matuman kini. Ginapadala ko ikaw didto Moses uban ining sungkod nga anaa sa imong kamot. Unsa man kadto? Siya karon nagdahom ang mga tawo nga buang-buang siya. Apan unsa man ang iyang nahimo? Migawa sa kampo niya mismo. Gipa-eskwela siya ni Paraon kani adto sa eskwelahan didto sa kampo sulod sa 40 ka tuig og napakya siya. Og migamit ang Dios og usa pa ka 40 ka tuig aron maipagawa siya gikan ini. Ang tanan niyang edukasyon og ang tanan niyang teolohiya nga gitudlo kaniya nagkinahanglan kadto og 40 ka tuig aron maipagawas kadto gikan kaniya. Og dayon gigamit siya sa Dios sa 40 na usab ka tuig. Migamit ang Dios og dakong panahon sa pag-andam sa iyang tawo. Apan nakita nyo, wala niya gayod na himong si Moe, nagunitan si Moises, hangtod nga si Moises migawas usa, gikan sa kaugalingon niyang hinimog tao nga kampo, gikan sa pangmilitar nga pamaagi sa pagbuhat niini, og sa natural nga pamaagi sa paghimo niini, paingon ngadto sa supernatural nga pamaagi sa paghimo niini. Dayon sa diha nga misulod na siya sa niana nga kampo, mahimo na siyang gamiton sa Dios. Karon, mahibaluan nato nga sa niining kamingawan. Mahimatikdan nato nga sa dihang mibarug sila og nanagbarug na sila og migawas sa Ehipto paingon sa kampo sa Dios. Migawas gikan sa kampo sa mga saserdote og gikan sa tanan kanila nga nagaingon, "Ipangbaligya ang inyong mga kaugalingon ingon nga mga ulipon sulod sa nahibilin na nga panahon." Sa diha nga si Moises nga propeta miadto didto og ipanghimatud-an nga ang pulong sa Dios sa duol na nga ang Dios nga maoy nagsaad ana-ana didto aron sa pagluwas sa katawhan. Migawa sila gikan sa kampo nga gikahimutangan nila kani adto paingon ngadto sa kampo sa gisaad nga pulong sa Dios alang sa maong panahon. Gituuhan nila kadto nga propeta tungod kayang ilhanan sa pagpanghimatuod nagapamatuod nga kadto eksakto gayod sa pulong sa Dios. Og ang mga butang nga iyang gibuhat nagpamatuod nga husto kadto og nagsige uban kaniya ang haligi nga kalayo nagpamatuod nga kadto mao ang pulong sa Dios. Karon sa niini nga kampo, mga milagro, mga ilhanan og mga katingalahan anaa sa niini nga kampo. Gipagawas nila sila paingon sa kamingawan. Gibiyaan nila ang natural nila nga kampo. Gibiyaan nila ang kampo sa yanang. Gibiyaan nila ang kampo nga hinimo sa dagami ug tisa aron magpuyo diha sa mga balong-balong didto sa kamingawan kun diin nga wala og trigo o unsa man. Usahay hangyoon kita sa Dios sa pagbuhat og binuang nga mga butang sa kaugalingon natong panahom. Ug kung biyaan man ninyo ang kampo sa kaugalingon ninyong pangatarungan, kana ang dapit kung diin makaplagan ninyo ang Dios. Himatik di, samtang nga paingon na sila ngadto sa kamingawan, aduna og mga milagro, mga ilhanan sa diha nga mibalhin sila paingon ni ini nga kampo. Karon hinumdumi, gibiyaan nila ang kampo sa Ehipto og mibalhin ngadto sa kamingawan sa kampo sa Dios. Giyon sa maninyo pagkahibalo nga maukad to. Nag-ingon ang Dios, ang imong katawhan mamahimong dubuloong sulod sa upat kagatos katuig. Apan ipahigawas ko sila pinaagi sa usa ka kusgan nga kamot. O gigahatag ko kanila kini nga yuta dinhi. O paingon na sila didto, pinaagi sa usa ka gipanghimatud-an nga kahayag, usa ka gipanghimatud-an nga propita, nga may mga ilhanan, mga katingalahan nga tuwa ang Dios sa maunga kampo. og nagapaingona sila didto. Aduna sila og haligi nga kalayo, aduna sila'y propita, aduna sila'y mana, aduna sila og buhi nga tubig. Amen! Nagbag-o sila og kampo. Kinahanglan nila nga buhaton kadto, dili nila makita kadto nga mga butang didto sa Ehipto. Kinahanglan nila nga magbag-o og kampo, aron nga makita ang supernatural. Mausab ang pagabuhaton sa mga tao sa karong panahon na kinahanglan nga magbag-o og kampo, gikan kanila ang mga denominasyon nga nagaingon, ang mga adlaw sa mga milagro milabay na, walay ingon ni anang butanga sama sa bautismo sa Espiritu Santo, ug ang tanan niini nga mga kasulatan sayo, ug okay ra ang mga niini para sa ubang kapanahonan. Kinahanglan nga magbag-o kamo og kampo, magawas gikan ni anang akampo, paingon ngadto kun diin ang tanang butang posible. Ang tanan niini nagapanghimatuod sa iyang presensya diha sa maong kampo. Karon mahimatikda nato kung ingon ana nga sila na naghimo sila og hinimog tao nga kampo sa mga tradisyon og kredo human nga namatay si Moises og nakigharong ang Dios ang maong katawhan sulod sa daghang mga katuigan. Wala na ang Dios diha sa iyang kampo, wala na diha sa ilang kampo. Tungod kay na naghimo sila og ilahang kampo, kampo nga sila lang naghimo-himo. Hinumdumi sa diha nga gitawag sila pagawa sa Ehipto, gihatagan sila sa Dios og usa ka propita, gihatagan sila og usa ka panghalad nga kordero, gihatag kanila ang tanan nga gikinahanglan nila, usa ka pulong, usa ka ilhanan, usa ka milagro, usa ka propita aron sa pagpanguna kanila, usa ka pangtabon sa sala aron sa pag-amuma kanila, ang haligi sa kalayo aron sa pagpanguna kanila. Og sa diha nga miabot na sila didto sa kamingawan, wala sila sa gihapon na tagbaw. Gigusto nila ang butang nga mahimo nilang buhaton sa kagolingo nila. Ang grasya na kadto ang mihatag, karon gusto nila ang butang nga mahimo nila mismo. Karon makatukod sila og ilahang organisasyon, og maglalis-lalis, og mag-away-away, og magkagubot kung kinsa kaha ang mamahimong labawong saserdote, og kung kinsa ang mamahimong inguniini, inguniana, uuban pa. Usa ka adlaw mingon ang Dios, Moses ipahilayo ang imong kagalingon gikan kanila, og iyang gilamoy lamang sila diha sa pagsupil ni Kura. Karon himatikdi, ang tanan niini nga mga ilhanan og mga katingalahan nagpanghimatuod sa iyang presensya. Dayo naghimo siya og naghimo ang tao og kampo alang kaniya o sa kakampo sa kredo og tradisyon. Dili kampo sa Dios sa iyang pulong, kaugalingon nilang kampo. Kinahanglan niyang biyaan sila kay siya mao ang pulong. Dili siya makapabilin kundiin ang mga tao gikatudluan nga wala sa niining pulong. Dili mahimo nga magpabilin ang Dios sa mao nga kampo. Dili niya mahimo. Wala gayod niya gihimo. Kinahanglan siyang magpabilin eksakto kundiin lang ang iyang pulong. Sa diha nga gikinanglan niyang biyaan kadto nga kampo kaniadto, sa niadtong tibuok nga panon sa mga tao nga iyang gipagawas gikan sa Ehipto, mipuyo lang siya sa taliwala sa iyang mga propita kang kinsa ang iyang pulong nagaabot. Miabot ang pulong ngadto sa propita aron panghimatud-an ang maong kapanahunan. Nagpuyo siya sa taliwala sa mga propita og nagpadayag ngadto sa propita kung giunsa nga ilang gikundina ang mga tao o gitunglo ang maong butang. O gitudlo sa Dios ngadto kanila ang iyang mga sugo og ang dalan sa kinabuhi. O kanunay nga ginabatukan sa mga tao kini o gilutos ang propita og sa kaulahian gibato siya o giputol-putol pinaagi sa paggabas o gipatay siya. Nag-ingon si Jesus, hain man sa mga propita ang wala gipatay sa inyong mga ginikanan. Hain man kanila sa mga mataro nga gipadala ngadto kanila. Og miingon, ang mga buhat sa inyong ginikanan inyuman pagabuhaton. Dili mga komunista ang iyang kaistorya. Mga pari ang iyang kaistorya. Mga tao sa denominasyon, mga parisiyo og sadusiyo. Nagato ako nga dili kaayo magabalhin ang iyang tingog karong gabi una, mamahimo lang ang medyo mas grabe patingali ngadto kanila. Karon, makita nato nga nagpuyo siya kaniadto taliwala sa iyang propita. Dayon nahimo siyang istranghero kanila, tungod kay siya nagapabilin lamang diha sa iyang pulong. Aron pamatud-an kini, nag-ingon ang Biblia nga iyang ginabantayan ang iyang pulong, aron pamatud-an kini. Nagapaninguha siya nga makakaplag og usa ka tawo. Kung makakuha lang siya og usa ka tawong bisan tinunga-tunga ang kasing-kasing sama ni Samson. Gihalad ni Samson ang iyang kusog ngadto sa Dios, apan iyang gihatag ang iyang kasing-kasing kang Delilah. Ingon ni ana sa makadaghang higayon ang atong ginabuhat, karon muhatag sa Dios og usa lamang kabutang, apan dili tanan, apan ang gusto sa Dios mao ang tanan-tanan kanato. Sama sa usa ka insurance policy, pag mukuha ka og usa ka insurance policy, mas maayo nga kuhaon mo na kadtong lukop na tanan. O ingon ni ana ang ginabuhat alang kanato sa niining mapanalanginon nga kasiguraduhan o sa kini kapalisi nga lukop na ang tanan. Lukop na niini ang tanan-tanan nga gikinahanglan nato dinhi sa niining kinabuhi. O ang atong pagkabanhaw o ang kinabuhing walay katapusan, lukop na niini ang tanan-tanan. Himatik di. Nagpabilin kani adtong atua sa gawa sa ilang kampo ang Dios sulod sa 400 katuig. Nganuman, wala na siya'y propita. Gikan kang propitang Malakias, hantod kang propitang Juan. 400 katuig, wala ni usa kapag tuyok sa ligid ang gihimo sa Israel. Atua sa gawa sa kampo ang Dios. Gipagawas nila siya tungod sa ilang mga kredo o sa ilang kakugan o sa ilang dili pag-uyon sa pulong. 400 katuig nga walay pulong. Gikan sa usa ka propita, hangtod sa misunod na usapa, siya'y mipanaw. Hangtod sa kaulahiang propita nga si Malakias, og dayon wala na'y misunod nga usapa ka propita, sulod sa 400 katuig. Og dayon miabot na usap ang Dios sa isina. Milakaw siya pag-usab o sa niadto kaadlaw sa taliwala nila, apan ang ilang mga tradisyon mikuha na og ayo sa iyang pwisto diha sa taliwala nila, o sana siya ka-estranghiro ngadto kanila. Ang mga tradisyon sa mga Girikanan, nga dunay mga paghugas o mga palanggana, o kung unsaon ang pagtarong sa ilang buhok, o ang pagbutuni sa ilang kupo, o ang piho nilang pang-saserdote nga mga kupo. Og ang usama ay usa gayud ka matinud-anon nga Pariseo, og ang usa-usab usa ka Saduceo. Og kadto ang mikuha sa lugar sa pulong sa taliwala ni adtong mga tao, hangtod nga sa dihang giduaw sila sa Dios, usa na siya kadumuloong. Hinaot nga masulti ko kini nga may paghigugma og pagtahod, kun dili aron lang sa pagpatino gayud niini, ingon niini sa gihapon sa karon. Wala gyud kini miusab ni gamay. Sa diha nga nagaanha siya sa taliwala sa mga tao, diha sa iyang gahom o pagpadayag, aron pamatud-an nga ang iyang pulong mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kanturan, tungod kay siya mao ang pulong. Muingon ang mga tao, usa ka manghihimalad, usa ka Belzebub, usa ka Hesus only, o usa ka butang asama ni ana. Bansagan ka mo sa mga tao sa kununsa na lang, apan kinahanglan nga mamahimong ingon ni ana gyud kini. Kita nyo, wala kita nagkaduna og usa ka propita sulod na karon sa halos 2,000 katuig. Wala nagkaduna og usa ang mga hintil, kabalo na mo. May gisaad para sa kaulahian. Karon, nahibaluan nato kana pinaagi sa kasulatan, nahibaluan nato kana usab pinaagi sa kasaysayan nga gikasaad kini alang kanato. Karon, human sa 400 katuig, milakaw mismo ang Dios sa taliwala nila usa ni adto kaadlaw. Sumala sa kasulatan, mamahimo siyang unod ug magpuyo sa taliwala nila. Ang iyang ngalan pagatawgon nga magtatambag, prinsipi sa pakigdait, Dios nga makagagahom, amahan nga walay katapusan. Ug sa dihang miabot siya sa taliwala sa mga tao, na nagingon sila, dili kami musugot sa niining tao nga mangulo kanamo. Unsa ba ang dala niyang fellowship card? Unsa ba nga denominasyon ang nagpadala kaniya? Walay nakigduyog kaniya. Ang kada iglesia nga iyang giadtuan, gipagawas nila siya. Ayaw nilang magkaduna og unsa man nga kahilambigitan kaniya, tungod kay dili man siya usa kanila. Ug sama niini kariadto, mausab kini sa karon. Nag-ingon ang Biblia, ngay pahigawas siya sa iglesyang Laodicea, og nagapanuktok siya, nagapaninguhang makasulod. Aduna gyoy butang nga sayop kun asa man. Karon, nganuman, naghimo na sila og kaugalingon nilang kampo. Sila, kung nailalang unta nila ang pulong, nailhan nila unta kung kinsa siya. Nag-ingon si Jesus, kung inyong susihan ninyo ang mga kasulatan, kay kamo na naghuna-huna, nga diha kanila may kinabuhi kamo nga walay katapusan. Sila ang maoy nagatug-an kaninyo kung kinsa ako. Mao kana ang gisulti sa kasulatan. Karon, sila ang nagapamatuod kanako. O kung wala ko ginabuhat ang mga buhat nga gisaad na nga akong pagabuhaton, kung wala ko ginabuhat ang maong mga buhat nga ang akong amahan ang pulong, sa sinugdan mauna ang pulong, wag ang pulong uban sa Dios, o Dios ang pulong, wag ang pulong na himong unod, o mipuyo ipon ka nato. Karon, kung ako mao ka ng tawhana, susihan ninyo ang mga kasulatan, o tanaon kung unsa ba ang mga angay kong buhaton. O kung dili ako takos, kung ang akong mga buhat, ang mga buhat nga ginapamatud-an sa pulong, ang amahan nga nagapamatuod kanako. Kung wala ang mga niini nagapanghimatuod kung kinsa ako, kung ingon ana, sayop ako. Husto ka na. Kung dili kamo makatuo kanako, tuuhin ninyo ang pulong. Miingon siya, ang mga buhat nga ginabuhat sa pulong. Kita niyo, usa siya ka estranghero sa taliwala nila. Wala sila nakaila kaniya. Wala kita og unsa man nga kahilambigitan ni ining tawhana. Nga usa lamang ka sa likwaot nga tawo, nga nataw lang dito sa usa ka kwadra kun asa man. Og mituo sila nga gihimugso kining bataa sa iyang inahan sa wala pa kini matao o sa wala pa kini gihimugso kini nga bata ingon nga ilehitimo di ay. Og dayon ilang nga sa wala pa natao ang maong bata nga miadto siya og nakigminyo kang Jose. Og gibuhat kadto ni Jose aron lang nga matangtang ang maitom nga marka sa maong babay ang iyang dungog. Og nahimo siya nga usa ka sa likwaot nga matang sa tao tungod kay natao siya nga ilehitimo nga bata og mao kana ang hinungdan nga ingon ni ana siya. Og sa diha nga migawas siya unsay iyang gibuhat, gipang bungkag ang ilang mga kredo, gipang balintong ang ilang mga lamisa, gipang bunalan sila pagawa sa lugar, og miingon, naisulat na. Amen. Nagaingon na unta kadto kung kinsa siya. Naisulat na. Bueno, ayaw nila nga may kahilambigitan sa ingon ni ana nga tao nga sama ni ana. Apan sa kinasuluran sa ilang kasing-kasing, nasayod sila kung kinsa siya. Kay klaro nga gisulti kana ni Nicodemus. Rabay, kami nga mga Pariseo, nasayod kami nga ikaw usa ka magtutudlo nga nagagikan sa Dios, kay walay taong makahimo sa niining mga butang nga imong ginabuhat, gawas kung ang Dios uban kaniya. Ngano nga wala man nila siyang giila kani adto? Tungod kay nagbutang na ukutlana niini ang ilang kampo. Dili na kinimutugot kaniya nga musunod sa maong kampo. Dili kinimutugot kang kinsaman nga mugawas ngadto kaniya. Aduna na sila og kagulingon nilang kampo. Miadto siya sa gabii sa diha nga hanggang haan sirado na gayod. Apa nakaplagan niya nga mahimo niyang mahimamat siya sa gihapon. Oo, mao sa gihapon karon. Aduna sila, nahimo siyang usa ka estranghero dumuluong. Dili nila kadto masabtan nganong mamaingon ani man kini og nganong mamaingon ani man kana. Sa dihang ang pulong mismo nagapamatuod na kini ang mao eksaktong ginapaabot nga mahitabo sa niining panahon. Kung giunsa na nato paghisgot niini, pabalik-balik apan maukini ang kamatuuran. Siya kaniadto, alang kanila diha sa ilang kampo, usa ka panatiko, usa ka tiglapa sa ilang tradisyon, usa ka tigbungkag sa ilang kasimbahanan. Nga usa lang gayod ka maghihimalad, usa ka espiritista nga gitawag og Belzebub. Mao kana kung unsa siya. Og ako nagatuo nga kung muabot siya sa taliwala nato karon, mamahimo siyang maura nga butang sa gihapon alang kanato. Kay aduna na kita og tradisyon, aduna na kita'y denominasyon. Dili na gani kita magkasinabdanay sa usag-usa. Nga naman, aduna'y usara ka lugar nga magkasinabdanay ang tao. Kanay ilalom sa giula nga dugo. O giula ang dugo, ingon nga usa ka binhi sa kinabuhi. Aron buhion kini nga binhi ang pulong. Gawas ni ana ang denominasyon ho natong mga utlanan mao kanunay ang magapapahilayo sa mga tao. Apan mamahimo siyang usa ka estranghero sa karong panahon. Pagatawgon siya og mao sa gihapon, pagabuhatan siya, pagawason siya sa kampo. Og nahibalo ba mo ang maura nga Biblia nga nag-ingon nga igasalikway siya sa tao, usa ka tao sa kasubanan sinati sa pag-antos og ilang gisalikway. Og giisip nato siya ingon nga hinampak og sinakit sa Dios. Ang mismong kasulatan ang nagsulti ni ana. Ang mismong propeta nga nag-awit ni adtong, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako? Ang mga bukog ko, sila'y nagatutok kanako, ipalagbasan nila ang akong mga kamot o akong mga tiil. Sa ginakanta nila kadto nga himno sulod sa simbahan, ang ilang halad, ang Dios nga gidahom nila nga ilang ginaalagaran, ilang ginalansang sa krus. Ingon ani usab kini sa karon, ang mismong Dios. Tanawa kung unsa ang giingon sa propita si Amos sa diha nga miabot na siya didto sa Samaria. Og naningkit ang gamay niyang mga mata samtang paduol na siya didto og nakita kadtong makasasala nga syudad, mga babaeng na naghigda sa dalan uban sa mga lalaki o sa kamodernong Amerika. Sa diha nga gitan-aw niya kini didto, naningkit ang iyang mga mata og wala siya'y kinsa man nga nagapangabaga kaniya. Wala siya'y fellowship card. Ang Dios ang nagpadala kaniya. Paminawon kaha sa mga tao ang iyang mensahe? Dili, ayaw nilang maminaw kaniya. Apa nagpropesiya siya og miingon siya, ang mismong Dios nga ginaangkon ninyo nga inyong ginalagaran ang maoy magagunob kaninyo. Og akong ginasulti sa ngalan ni Jesus Kristo, ang mismong Dios nga ginaangkon sa nining nasod nga usa ka relihiyosong nasod, ang mismong Dios nga ginaangkon nilang ginalagaran ang magagunob kanila diha sa ilang mga kalapasan. Pagagunobo niya ang tanang denominasyon sa ibabaw sa yuta, ang ginaangkon nila nga ginaalagaran.
So, notice,
busa himatikde, gibadlong niya sila o gipalagput nila siya sa ilang kampo. Nag-antusisos dito sa gawas sa kampo. Gipalagput nila siya pagawas sa kampo. Sa gawas, dito sa gawas nga layo sa ilang kampo. Makita nato nga nag-ingon ang Biblia, nga sa niining kaulahi ang adlaw ilalong niining kapanahonang Laodicea, pagabuhaton nila ang maurang abutang. Ipahigawa sila sa kampo. Karon himatikdi kung unsa ang ginaingon niyang pagabuhaton karon sa pagtapos. Gipahigawa sa kampo. Kundiin nga ang mga halad ginasunog. Dinha siya kundiin na hisakop. Siya mao ang halad. Karon igsoong lalaki, igsoong babay, kabalo ba mo nga ang matag-usa kaninyong tanan kinahanglan nga magsakripisyo? Kinahanglan nga mamahimo kamong halad sa Dios? Isakripisyo ang mga butang iya sa kalibutan? Isakripisyo ang kaugalingon ninyong mga kalingawa niining kalibutan? Isakripisyo ang mga butang iya sa kalibutan? Nakahibalo ba kamo sa hinungdan nga ayaw buhaton kini sa mga tao? Kabalo mo, ang usa ka karniro, wala gayud maihalad gawa sa usara kabutang, o kana mao ang balhibo niini. O karon, wala kini gihangyo aron nga magpagawas o magbuhat og balhibo niini para niining tuig. Gihangyo siya nga magpatubo og balhibo. Wala kita gihangyo nga magbuhat sa kung unsa man. Gihangyo kita nga magpagawas og bunga sa espiritu. Kana mao ang anaa sa sulod sa karniro sa kung unsa siya sa sulod. Ang maoy nagapatubo og balhibo niini diha sa gawas. Og sa diha nga ang usa ka tawo adunay Kristo sa sulod. Nagapahisama kini kaniya kang Kristo diha sa panggawas dili artipisyal nga pagpakita lamang. Bueno, makita nato nga sa dihang nagakahitabo kana sa diha nga nagabalik si Kristo giunsa man siya sa pagtagad. Eksaktong sama ra gayud kung unsa ang nahitabo ni adtong sinugdanan kanunang inguna ni anak kini kani adto pa. Busa bugos niya silang gibadlong, mao nga gipalagput nila ang mga niini pagawas sa iyang kampo o gihimo siyang usa ka makasasala. Nga nahimo siya nga kasalanan alang kanato. Karon, kuman sa ginatos ka mga tuig, oo, halos 2,000 na katuig. Iyang giduaw pag-usab ang ilang kampo, sumala sa iyang gisaad na nga pulo nga buhato niya sa kaulahi ang adlaw. Iyang giduaw ang kampo pag-usab. Iyang giduaw ang kampo aron ipahayag kini nga pulong karon, sama lang sa iyang pagduaw ni adtong panahon ug miduaw siya ni adtong panahon ni Moises. Dili kadto si Moises ang nagabuhat ni adto. Tao lamang si Moises, si Kristo kadto. Tan-awa si Joseph, ang kinabuhi niya pinalangga sa amahan, gidumtan sa iyang mga igsoon, tumod nga usa siya ka manalagna, ug ila siyang gidumtan sa walay hinungdan. Kadto lamang ang hinungdan nga ila siyang gidumtan. Hingpit gayod nga tipo sa karon, eksakto gayod. Ang iglesia usab, nagadumot sila sa espirituhanong butang. Ug makita nato nga gibaligya siya sa halos katluan kabuok nga salapi, giisip nga patay na. Gikuha o gisulod sa bilangguan, sama ni Jesus dito sa cross. Usa ka tawo ang nalaglag, o usa ka tawo ang naluwas. O gikuha gikan dito paingon ngadto sa tuong kamot ni paraon. Eksaktong ingon ni ana gayod ang hitabo kang Jesus. Si David kadto, og nagatungas dito sa kadalanan, nagahilak, nga sinalikway nga hari, og atua dito sa bukid, nagahilak para sa Jerusalem. Dili na kadto si David, ang anak ni David, pila kagatos katuig humani adto, atua sa maurag gihapon nga bungtod og gihilak, tungod nga gisalikway siya, ingon nga hari sa taliwala sa kogalingon niyang katawhan. Si Kristo kini kanunay. Og karon sa dihang gipropesiya nga kinahanglan mo abot na si Kristo sa kampo, nahibalo ba kamo kung unsay nahitabo? Mamahimo kining eksakto gayod sama sa nahitabo kani adto. Kinahanglan nga mamaingon ni ana gayod kini aron nga matuman kung unsa ang ginasaad sa pulong dinhi nga iyang pagabuhaton. Karon hinumdumi, si Kristo ato ani adtong kapanahunan ni Noe. Si Kristo kadto, si Jesus Kristo mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kahangturan, ang gisalikway nga pulong sa maong kapanahunan. Himatikde, og ang iyang propesiya sa pinadayag 3, nakaplagan nga sa dihang muabot siya sa niining kaulahi ang adlaw, sama sa gipropesiya na niya nga muabot siya sa niining kaulahi ang adlaw, og sa unsang kahimtang niyang nakaplagan ang iglesia sa Laodicea? Dato, walay nakulang, og nagalingkod ingon nga rayna, og walay makita nga kasubo. Og nagpagawas kaniya sa iglesia, dili na siya kinahanglan. Miadto siya pag-usab gawas sa kampo. Apan wala siya nakahibalo nga siya'y hubo, buta, ug makaluluoy, ug wala nahibalo niini. Usab, kung magabalik siya pag-usab diha sa maurang paagi nga iyang gibuhat kaniadto, Pagabadlungon niya ang matag babae nga nagsulob og mga short. Pagabadlungon niya ang matag babaeng mugbo ang buhok, ang matag gipintalan nga naong, ang matag lalaki nga ubos nagyud aron tugutan ang iyang asawa nga buhaton kana. Mamadlong siya sa gihapon dayon iyang pangbungkagon ang matag denominasyon og bungkagon ang matag kredo nga aduna kita. Nagatuo ba mo nga iyang buhaton kini? Siguradong buhaton niya gayud, husto kana. Unsa may buhaton nila kaniya? Ipalagpot siya pagawas sa kampo. Siguradong dili siya makigtambayayon kaniya. Dili siya. Karon makita nato siya pag-usab. Sa niining panahon, sama sa giingon sa Biblia nga may tabo kaniya, ipalagpot pagawas sa kampo. Kay siya sukad-sukad, nagapabilin nga maura sa gihapon ang pulong, ang maura sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kahangturan. Sila, ayaw nila kaniya. Ila siyang gisalikway pag-usab sa ilang konsiho. Mas gusto pa nila karon sama sa ilang gibuhat kani adto sa dihang atua siya sa pagbista. Og karon sa dihang anaa sa pagbista ang pulong unsay nahitabo. Ila na usab gisalikway sama sa ilang gibuhat kani adto og gidawat ang usa ka Barabas nga usa ka mamumuno imbis si Kristo. Pagabuhaton sa konsiho ang maurang butang. Og karon tungod kay gisalikway Manila ang pulong og ang bug-os nga pagpanghimatuod ni ining kapanahunan ilang gibaligya og mas gipili ang usa ka Barabas ang World Council of Churches usa ka mamumuno sa pulong. Ilang ginasalikway ang iyang pulong, ginasalikway ang iyang pagbautismo, ginasalikway ang iyang gahom, ginasalikway ang iyang mga ilharan. Og tungod sa kredo o tradisyon na usab, sa pagsulob og binalitad ng mga kwelyo og tanana, nagabuhat og mga kredo para sa ilang mga kaugalingon og uban pa, nga nagapaninguha sila pinaagi sa maayong mga buhat. Dili sila ordinado alang adto sa kinabuhi sa sugod pa lang. Wala sila og unsa man aron mutuo. Siya nga nakaila kanako, nakaila sa akong amahan. Og maingon nga gipadala ako sa amahan, ginapadala ako sab kamo. Ang Dios nga mipadala kang Hesus, misulod diha kang Hesus. Og ang Hesus nga nagapadala kaninyo, nagasulod diha kaninyo. Ang nagatuo kanako, ang mga buhat nga akong ginabuhat iya usab pagabuhaton. Panlakaw kamo sa tibuok kalibutan. Og iwali ang maayong balita ngadto sa tanang binuhat. Itong man, dalag, puti, kayo manggi, unsa pamansya. Kini nga mga ilhanan magadunot kanila nga nagatuo, hangtod asaman, sa tibuo kalibutan og ngadto sa tanang binuhat. Usa ka ministrong Baptist, dili palang dugay dito sa Tucson, ang miduol ka na kumingon. Igsoong Branham, ania ang imong problema. Ginapaninguhaan mo nga buhaton kini nga usa ka apostolikanhong kapanahonan. Miingon siya, wala maingoni ana nga butang karon sama sa apostolikanhong kapanahonan. Tapos na ang apostolikanhong kapanahonan. Ingon ko, mauba, wala ko kay baluri ana. Dayon miingon siya, boyno na humana kini. Ingon ko, sigurado ka? Miingon siya, sigurado, sigurado ako. Ingon niya, sige. Ingon ko, giun sa muman paghuna-huna nga tapos na kini. Miingon, para raman kadto sa mga apostolis. Ingon ko, nagingon si Pedro ni adtong adlaw sa Pentecostes, nagatuo ka ba sa iyang pulong? Oo, sir. Miingon si Pedro, maghinulsol ang matag-usa ka ninyo og magpabautismo sa ngalan ni Jesus Kristo. Kay kini nga saad alang kaninyo og sa inyong mga anak og sa mga anak sa inyong mga anak og sa tanang atua sa layo bisan ang kapid-an nga pagataugon sa atong Ginoong Dios. Kining maura nga saad kinahanglan gyud nga magabalik kita niini. Nagsulat si Dr. Simon Pedro og usa ka resita. Ang ingon sa Biblia, wala bay balsamo sa galaad? Wala bay mananambal didto? Boyno kabalo na mo kung mukuha ka mo og resita sa usa ka doktor. Pag may makita siya nga balatian sa imong lawas og isulat niya kana nga resita, mas maayo pa nga sundon mo gyud kini adto ka sa tinuod nga magbabaligya og tambal nga mosunod gyud niini sa kung unsa lang ang nasulat. Tungod kay kinahanglan siyang magbutang og ingon ni ana lang kadaghan nga hilo og ingon ni ana lang kadaghan nga pangkontra nga tambal, ingon ni ana lang kadaghan nga madawat sa imong sistema. Nakita nyo, siya nasulayan na kini og napamatud-an na og kinahanglan nga sundon mo kana nga resita. Kung dili mo sundon, mukuha ka pa og usa ka mini nga mananambal aron binuangan lang kana nga wala na kahibalo kung unsaon pagsukod og husto sa ni ana nga tambal patyon kaniya. Og kung magbutang siya nga kulangan ang epekto niini, walay mahimong kayuhan diha kanimo. Og mao kana ang nagakitabo sa kadaghanan kaninyong mga doktor, ginabinuangan ninyo kana nga resita. Nagingon si Pedro, paghatagan ko kamo og resita nga dayon, alang kaninyo og sa inyong mga anak og sa tanang atua sa layo, bisan sa kapid-an nga pagatawgon sa atong Ginoong Dios. Dili nga ari kamo og magpamyembro, kun dili maghinulsol ang tagsa-tag sa kaninyo og magpabautismo sa ngalan ni Jesus Kristo, alang sa kamsayloan sa masala, og madawat ninyo ang mga resulta. Amen. Ang Espiritu Santo ay ang saad kining resita alang kaninyo og sa inyong mga anak. Karon ang uban kaninyong mini nga mga mananambal, undangi na ang pagsulat ni anang mini nga mga resita. Kita nyo, ginapatay ninyo ang mga tao. Oho, mao kana ang hinungdan nga ang maong tinuod nga butang wala nagaabot kanila. Oo, kabalo mo, sa niining maura nga resita kung giun sa gayon sa doktor pagka-discovery sa iyang tambal. Kanunay nilang ginakuha og ginapaninguhaan sa mga siyentista nga hibaloon ang usa ka butang dayon ginahatag nila kini ngadto sa usa ka mananap nga gigamit sa mga pag-eksperimento og tan-aon kung mapatay ba siya niini o dili. Og dayon kabalo mo, ang tambal may posibilidad nga makapatay. Ikaw mamahimo kang maayo og mahimo kang patyo niini. Kita nyo, tungod kay dili ang tanang tao sama sa mananap nga ginasulayan diha sa mga pag-eksperimento tingali. Busa adunay usa ka butang mahitungod sa niining resita, alang kini sa tanan. Og dayon ang sikin saman nga tinuod og maayo nga doktor nga walay, nga may dakong pagtuo diha sa kogalingon niyang tambal, dili niya kini ipasulay sa uban. Ang uban kanila ingon katalawan nga mukuha pa og usa ka bidilanggo nga may panghangtod kamatayon nga silot, og dayon buhian siya kung ugaling mabuhi pa siya niini, ipagamit kaniya ang resita. Apan sa niining dapit, aduna kita og usa ka tinuod nga doktor, nianhi siya gigamit ang mao nga giresita siya mismo. Kita nyo, ako mao, dili nga ako sa umalabot, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi, ang ingon sa Dios. Siya nga nagatuo kanako, bisan siya namatay, mabuhi siya. Ug ang tanan nga buhi ug nagatuo kanako, dili na gayud mamatay. Mingon si Marta, mingon siya, nagatuo ka ba niini? Mingon siya, oo Ginoo, nagatuo ako nga ikaw mao ang Kristo nga muanhi sa kalibutan. Bisan unsa pa ang itawag sa tanang uban pa kanila kanimo, nakita ko na kini. Dito sa Kalbaryo, gidawat niya ang pag-injeksyon siya mismo. Og diha sa buntag sa Paskwa sa pagkabanhaw, dili na siya mapugngan sa kamatayon. Ako mao ang pagkabanhaw og ang kinabuhi. Giinjeksyon nila ang kamatayon ngadto kaniya, apan mibanhaw siya nga nagbadaugon batok sa kamatayon, sa imperno og sa lubnganan. Gidawat niya ang maong pag-injeksyon siya mismo. Og nagpadala siya og pipila ka mga doktor aron magsulat og resita nga mga adunay kapadayagan kung kinsa siya. Sumala sa gisulti sa tao, kinsa man kuno ang anak sa tao. Ningon si Pedro, ikaw mao ang Kristo, ang anak sa Dios nga buhi. Ningon siya, bulahan ikaw Simon, nakuha mo kini karon. Ginahatag ko kanimo ang mga yawi ngadto sa gingharian. Kung unsa man ang pagabugkuson mo dinhi sa yuta, pagabugkuson ko kini sa langit. Kung pagaluagan mo sa yuta, pagaluagan ko kini sa langit. Og diha sa adlaw na sa Pentecostes, sa diha nga nakita nila nga nagakatuma na kini tanan. Ningon siya, ningon sila, unsa man ang mahimo namo aron nga maangkon kini nga pagbakuna. Dinhi na niya gibasa ang maong resita. Ningon siya, magasulat ako karon og usa ka resita, alang kini kaninyo og sa inyong mga anak og sa kadtong mga sahalayo, bisan sa kapid an nga pagatawgon sa atong Ginoong Dios. Ayaw gayon binuangi ang maong resita, mamatay kamo. Ginahimo na nila kini nga mahuyang kaayo karon, hangtod nga kini wala nay lain kundi usa na lang ka denominasyon hong tubig. Husto ka na, usa ka tubig pang imbalsamar nga ilang gina-injeksyon ngadto sa usa ka patay nga tawo aron himuon siyang samut pakapatay. Oh, apanigsoon, adunay usa ka tinuod gayon nga pagpangdihog. Adunay usa ka balsamo didto sa Galaad. Para kini sa pag-ayo sa kalag, ayaw gayon binuangi ka na nga resita. Dawatan ninyo ang resita sa paagi lang nga pagkasulat ni ini, og obligado ang Dios sa iyang pulong. Dili obligado sa kredo o sa dogma o sa denominasyon, obligado siya sa iyang pulong. Sundan ninyo ang maong resita, mao kana ang unang basihanan. Sugdi ninyo dayon, nakalista na mo og andam nang mamuhat. Himatikdi sa gawas sa kampo, gipili nila ang usa ka Barabas karon. Sa dihang milabay nang pabalik-balik ang maayong balita sa tibuok kalibutan, minunot sa revival ang dagkong mga ilhanan o mga katingalahan. Apan imbis nga musulod o maninguha sa pagbuhat ini, nakikuban sila mismo kang Barabas. Sa dili pa kita magkaduna ni ining mga walay pulos o uban pa, diha sa atong iglesia, mamahimo kitang hataas nga mata nga sama sa uban pa kanila. Karon na pag-iusa na nila ang Roma o silang tanan, usa ka Barabas. Himatik di, anaa kita kung ingon ana sulod ni anang dakong kampo, gidapit kita nga mugawas ni anang kampo. Si Jesus usab aron nga mabalaan niya ang mga tao pinaagi sa kaugalingon niyang dugo, nag-anto sa gawas sa ganghaan. Adtuan nato siya didto sa gawas sa ganghaan, bantay nga ginapas-an ang kaulawan tungod kaniya. Saon sa man siya gipakaulawan? Dili tungod kay siya Methodist o Baptist, siguraduhon ko kana kaninyo. Dili tungod kay siya Parisiyo o Sadusiyo, tungod kay siya mao ang gipanghimatud-an nga pulong. Ginapas-an ang kaulawan tungod kaniya, alang sa unsa, sa gipanghimatud-an nga pulong. Husto kana, mao kana ang iyang gibuhat. Miingon siya, kung wala ko ginabuhat ang mga buhat sa akong amahan, ayaw ninyo ako tuuhi, kung dili ako ang mao'y tubag sa tanang mga pangutana sa kasulatan. Si Jesus sa bagong tugon, mao si iyo ba sa daan, husto gayon. Nagatuo ako sama sa ginasulti ko kaninyo karon, kung kanus alang o kung asa man sa usa ka panagtigom, mahimo dili dinhi. Si Yuba sa daang tugon mao si Jesus sa bago. Nahinumduman ba ninyo ang sadihang na nagpangayam ako og mga squirrel ni atong buntaga ug atoa kini kadtong tulo ka mga sanga nga nagapunting sa kadtong usa nga atoa dito mismo sa bukid nagatindog ako dito nga nagalantaw niini og miduol pa ako og gitantang ang akong kalo gibutang ang akong rifle mitungas dito og gitayog sa usa ka tingog ang mga kakahuyan si Jesus sa bag-ong tugon mao si Yuba sa daan magpabilin ka nga matinud-anon sa ubos mismo ni adto maoy kundiin nagpakita ang mga squirrel kani adto mitungha lang sa dihang wala gayod ni usa didto. Kita nyo, tana ang kamatuuran. Kita nyo, matuod kini. Busa na hibalo ang Dios nga sa tubangan niya nagatindog ako, na kini ang kamatuuran ni ini. Husto ka na, ang kamatuuran kini. Didto mismo sa Kentucky, o gadunay mga tao nga nagalingkod mismo din hikarong gabi una, nga atua didto sa diha nga nahitabo kini pag-usab, ang maoragi hapon nga butang. Oo, nasayod kami nga ang kamatuuran kini, si Jesus sa daang tugon. Sama sa unang pagpanganhi sa mga taong insik, dili sila makabasa o makasulat sa atong pinulungan, apan mga maayo silang mga labandiro. O busa ilang muadto ka sa labahanan sa insik, aduna siya o sa katinaw gamay nga puting pangtimanan, dili siya makabasa o usaman lang kabutang. O kabalo siya nga dili mo mabasa kini kung isulat niya kini? Busa pag muanha ka, kuhao niya lang kining gamay nga puting papel, butang nga daw ingon ani ang itsura, pananglitan kini mismo, o gisio niya kini sa usa ka paagi ngayon ni ana. Karon ihatag niya kanimo ang usa ka bahin sa papel, o gitago niya ang usa ni ini ka bahin sa maong papel. O dayon pagbalik nimo aron kuhao na ang imong gipalaba, moingon siya, patanaw sa imong usa ka bahin sa maong papel. O pangkuhao niya kini, kung mitukma kini mauna kini, makuha mo na ang mahugaw mong mga sinina nga limpyo na. O mitukma gayon si Jesus sa matag propesiya. Ang matagdisinyo ni Yuba sa daang tugon, maugyod si Jesus diha sa bag-o, mitukma siya sa maong tanang butang. Tuguti ako nga isulti kini nga may Diyos nung kahadlok o pagtahod, apan may gugma, apan may pagkamatinuoron nga naibalo kung asa ako nagatindog. Ang minsay sa niining kapanahonan, mitukma sa tanantanan nga gisulti sa Biblia, mahitungod niining kapanahonan. Karon kung may mahugaw kamong mga sinina, ipang surrender na kini. Oh, naugasan na ba kamo sa dugo sa kordero? Himatikdi ginadala ang kaulawan tungod kaniya, tungod kay siya mao ang gipanghimatud-an nga pulong. Sama ni ini kariadto mausab kini karon. Siya mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan, mga Hebruhanon 3:12-13. Makita nato sa mga Hebruhanon 8:13-8 usab. Ginapas-an ang kaulawan tungod kaniya mahitungod sa maayong balita. Ginadala ang iyang ngalan. Miingon siya, ako mianhi sa ngalan sa akong amahan. Unsa man ang ngalan sa amahan? Mianhi siya sa ngalan sa iyang amahan? Miingon, ako mianhi sa ngalan sa akong amahan o wala ninyo ako dawata. Bueno, unsa man ang ngalan sa amahan? Siguro, angay ninyong mahibaluan, kita nyo? Kinapasan ang kaulawan tungod sa pulong? Kanunay kadtong ginabuhat dito sa ilang mga kampo, ila kining ginapagawas. Pagkakatauan kamo og pagabiay-biayan, og karon sa diha nga gisugdan ko kani adto sa tibuok nasod, dili nga nagasulti mahitungod sa akong kaugalingon, ayaw gayud huna-huna akon mahimo nga pang personal kini. Apan wala na koy oras og aduna pa koy napulo ka pa ni dinhi. Makita ninyo kung unsa pay nahibilin dinhi, kita nyo? Kita nyo? Sige, sa mga sinulat ko. Apan paminawa, unang misugod. Nahimatikdan ba ninyo si Jesus sa diha nga misugod siya una o ang batanong rabay? O pagkamanindot niyang tawhana, ari ka sa amo, ari ka magwali ka kanamo. Apan o sa kadlaw, milingkod siya dito uban kanila o mingon siya. Gawas kun kamo mukaon sa unod sa anak sa tao o muinom sa iyang dugo, wala kamo'y kinabuhi diha kaninyo. Kung sa basa hunahuna ninyo ang hunahuna kaha sa mga doktor o sa mga intelektual ni adtong kadaghanan, o sa kabampira kini nga tao. Kita nyo, gusto niyang paimnon kamo og dugo sa tao, sobra na kanakanato, pahilayo kamo kaniya ang Ang mga saserdote nag-ingon na nga buang-buang siya, nagatuo ako niini. Og nag-ingon ang Biblia, nganing hawa sila. Aduna siya kariadto og 70 ka-ordinadong mga magwawali. Og miingon siya, dili ko sila mamahimong maako. Busa gitan-aw niya sila, miingon siya, unsa may inyong isulti pag makita ninyo ang anak sa tao nga nagakayab na ngadto sa langit kundi siya gikan. Karon wala niya gayud gipatin-aw kini nga mga butang. Gipasagdan niya lang sila, kita nyo? Og miingon sila, anak sa tao, unsa? Mikaon kaming uban ang maungtawhana. Nangisda kami uban kaniya. Nanghinda kami dito sa pangpang uban kaniya. Nakita namo ang duyan nga giduyan-duyanan kaniya. Kaila namo ang iyang inahan, kaila namo ang igsuon niyang lalaki, kinsa man ang makadawat sa usa ka butanga sama ni ana. Og nag-ingon ang Biblia, wala na sila nag-uban pa kaniya. Dayon milingi siya kang Pedro og sa uban pa kanila miingon, gipili ko kamong 12, kamong 12. Karon gika ni adtong linibong, 12 na lang nahibilin kaniya. Miingon siya, gipili ko kamong 12, dayon ang usa kaninyo mauyawa, nahibalo na ako ni ini sa sugod pa lang. Miingon siya, karon gusto ba ninyong muhawa uban kanila? Dili niya kinahanglan kadto nga magbibibi og magpuyok-puyok og himuon ta ka og usa ka diakono kung magpamyembro ka sa akong iglesia. Kita nyo? Walay tinagong personal nga motibo. Wala man lang niya gani gipatinaw kini. Ni ang mga tinunan dili masaysay kadto. Apan hinumdumin ninyo, giing na niya lamang sila na ila ko na kamo sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Gikatudlo ko na kamo nga madawat ninyo ang kalipay uban kanako. Kita nyo? Maugyod kadto sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan, predestinado na. Na nagtindog ang mga tinunan dito nga ingon gayod kaseryoso. Dili nila masaysay kung unsao nila pagkaon sa iyang unod o pag-inom sa iyang dugo. Dili nila masabtan kung giunsa niya pagkanaog sa niyang atua man siya nga uban na kanila sa tanang panahon. Dili nila masaysay kadto. Dili kadto masaysay sa mga tao. Walay taong makasaysay ni adto. Apan gisulti ni Pedro kadtong halandumon nga mga pulong, dili katingala nga iyang gihatag kaniya ang mga yawe. Miingon siya, Ginoo, kang kinsa man di ay kami mo adto. Na nagtuo kami, nahibalo kami nga ikaw, o ikaw lamang mao ang kapanghimatuuran sa gisad na pulong karon. Nahibalo kami nga ikaw lamang ang adunay pulong sa kinabuhi. Dili namo masaysay kini nga mga butang, apan ginatuuhan namo kini sa gihapon. Misulti si Marta, patay na ang akong igsuon. Naghigda na siya dito sa lugnganan, mitunas na siya, baho na siya. Ginoo, kung ani akalang unta, wala unta na matay ang akong igsuon. Apan bisan karon, unsa man ang imong pangayoon sa Dios, ihatag kini sa Dios kanimo. O sos, mingon siya, ako mao ang pagabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagatuo kanako bisan siya namatay, mabuhi siya, ug ang tanan nga buhi ug nagatuo kanako dili nagayud mamatay. Nagatuo ka ba niini? Mingon siya, oo Ginoo. Dili ko masaysay kini, apan ginatuuhan ko kini. Nagatuo ako nga ikaw mao ang Kristo nga moanhi sa kalibutan. Nagatuo ako pinaagi sa nasulat nga kasulatan nga anaa kanimo ang kana nga kwalifikasyon. Miingon, asa man ninyo siya gilubong? Sus, kinahanglan nga aduna gyoy mahitabo. Nagkakuyog ang tanang ligid sa hustong panahon, kita nyo? Miadto siya sa lubnganan, ang ingon sa Biblia, wala ing katahom aron ato nga tinguhaon siya. Tingaling usara kagamay, taong bakuon ang abaga, nagtindog ng huy-huy ang gamayng mga abaga nga kapoy ug hago gikan sa paglakaw. Miingon siya, Lazarus, bula nga re! Ug ang usa ka taong patay na, sulod sa upat ka adlaw mitindog kini. Usa ka babaeng Christian Science, pasaylua ako kung mapasakitan ko ang inyong pagbati, dili ko tuyo kini. Usa ka babaeng Christian Science, nagika ni ining iglesia, mitagbo kanako didto sa kaadlaw. Ug miingon siya, Mr. Branham, ingon niya, nagustuhan ko ang imong wali, apan may usa ka butang nga ginapasubrahan mo niini. Ingon ko, unsa man kana? Miingon, sobra mong ginapasigarbo si Jesus. Ingon ko, nagalaom ako nga kana lang unta ang ayaw niya kanako. Kita nyo? Kita nyo? Kita nyo? Miingon siya, inahimo mo siyang Dios. Kita nyo? Wala sila nagatuo nga siya ay Dios. Nagatuo sila nga usalang siya ka ordinaryong tao, maayong magtutudlo, batid sa pagpangatarungan. Miingon, inahimo mo siyang Dios, og dili siya Dios. Ingon ko, oo, Dios siya. Miingon siya, kung mapamatud-an ko kanimo pinaagi sa Biblia mo mismo, nga dili siya Dios, tuuhan mo ba kini? Ingon ko, inguni ana ang isulti sa akong Biblia. Ako, nagatuo ako sa pulong, mao kana kung kinsa siya. Og miingon siya, diha sa San Juan sa ika-11 nga kapitulo, sa miadto si Jesus dito sa lubnganan ni Lazarus, nagingon ang Biblia nga mihilak siya. Ingon ko, unsa man ang kahilambigitan ni ana dinhi. Mingon siya, boy no nagpakita ka na nga dili siya Dios. Ingon ko, napakyas ka lang nga makita kung kinsa gayud ang maong tao. Pareho siyang Dios og tao. Og ihon nga usa ka tao nga nagahilak sa diha nga mihilak siya tungod sa ilang kasubanan. Apan sa diha nga mitindog siya og mingon, Lazarus, bula nga ri. Og ang usa ka taong patay na sa upat na kaadlaw mitindog na usab, labi pa kadto sa usa ka tao. Oo, sir. Oo, sigurado gyud. Og kanunay kong ginaingon, sa dihang ni kanaog siya dito sa bukid ni atong gabiuda, nga gutom, tao siya. Gigutom siya pagkasunod nga buntag, tao siya ni adto. Apan sa dihang agikuha niya ang duha ka biskuit og lima ka isda, og ipakaon ang 5,000, may sobra pa nga 7 ka mga basket, labi pa kadto sa usa ka tao. Oo, sir. Tao siya dito sa cross, sa dihang mituaw siya, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Sa diha nga mituaw siya, hatagin ninyo ako og mainom, og hatagan nila siya og suka og apdo, tao siya nga nagahilak. Apan sa buntag na sa Paskwa sa pagkabanhaw, sa diha nga gibungkag niya ang tanang selyo sa kamatayon, imperno og lubnganan, og nabanhaw labaw pa siya sa usa ka tawo. Usa siya ka tawo ni atong gabi una nga nagahigda dito sa likod ni atong gamay nga baruto, kundi dito siya kauban ang mga tinunan, og nanumpa ang 10,000 nga mga yawa sa dagat nga ilas siyang lumsan. Oho, dito sa usa ka gamay og daan nga baruto, sama sa usa ka sungsong sa botilya dito, sama ni ana, kapoy siya kaayo ni adto, wala gani siya nakamata. Usa siya ka tawo sa diha nga tulog siya. Apan sa diha nga iyang gipatong ang iyang tiil dito sa barandilya sa baruto, dayon mihangad og miingon, humilom, humunong ka! Og ang mga hangin og ang mga balod mituman kaniya, kadto'y labi pa kaysa usa ka tawo, Dios kadto. Dili ikatingala nga miingon ang magbabalak, sa buhi pa, gigugma niya ako, pagkamatay giluwas niya ako, pagkalubong gidala niya pahalayo ang akong mga kasalanan. Pagkabanhaw iyang gimatarong nga walay bayad hangtod sa kangturan, muabot siya sa umaabot nga adlaw, o mahimayaong adlaw. Oo, sir, panggawas kamo sa kampo. Dili ko igsapayan kung unsa man ang kabayaran ni ini. Kini nga bala ang krus akong pasanon hangtod nga ipalingkawas ako sa kamatayon. Dayon makapauli na, sulubon ang usa ka purong-purong, kay may usa ka purong-purong alang kanako. Sa pagtapos isulti ko kini. Dili palang dugay gibasa ko ang usa ka istorya may tungod sa usa ka maghuhukom. Usa siya ka matarong nga tawo, usa ka buutan nga tawo gimahal. Og adunay usa ka pundok sa mga tawo dito sa siyudad nga nagdahom nga malusutan nila ang unsa mang butang, busa dato sila. Busa nagbukas sila og usa ka balay kalingawan, nagpadagan og usa ka baligyaanan sa mga bino. Sa bino, tanan ang asama ni ana, supa kadto sa balaod. Og gidakop sila sa balaod, sa tawo sa gobyerno, og gidala sa hukmanan. Og sa diha nga ang tanang tao sa syudad, nagatigom ang gamayng syudad. Nasayod sila nga daghang gibuhat dito kini nga tao, ang maong tao nga maoy nagpadagan sa balay kalingawan. Og sila ang mga hurado, nakaplagan nga sad-an ang maong tao, tungod nga dadakpan siya diha gyud sa akto. Og busa nakaplagan siya sa maghuhukom nga sad-an gayon. Og dayon gisilutan og ingon kadaghang mga tuig, nga walay piyansa, nga wala na ipag-apila o unsa man. Ipabilanggo niya kini tungod kay maukana kung unsa ang mabasa sa balaod. Gisundan sa mga tao ang maong maghuhukom dito sa gawa sa hukmanan, og nanag-ingon, kabalo ka ba kung unsa? Dumtan kagayod sa matag tawo niining syudad. Miingon, ginadumtan kanila tungod sa paghimo mo ni adtong desisyon bahin ni adtong tawo. Silang tanan nga manunugal mismo, og nanag-ingon, kaming tanan nagadumot kanimo. Dili ka nagayod namo butuhon pag-usab. Dili nagayod kami ni usa sa mga magabuto kanimo, nga ginabu siya samtang nga nagalakaw siya dito sa dalan. Og mihunong siya sa makadali, miingon, tugutin ninyo ako sa pagsulti. Miingon siya, gibuhat ko lang sa eksakto kung unsay akong katungdanan. Sad-an ang maong tao bisan kung kinsa pa siya. Og kinahanglan ko siyang silutan sumala sa balaod nga gikasumpaan kong barugan. Miingon kini, gikadumtan ka sa niining syudad. Miingon siya, apan gimahal ako og ayo dito sa amua, sa akong mga tao. Mahimong ginahuna-huna nato ang maura nga butang kung pasayloon niyo ang pagsulti ni ana. Gibarugan ko ang buluhaton nga maoy kung nganong giluwas ako, ang barugan ang pulong sa Dios. Kabalo ko nga gidumtan ako sa mga denominasyon tungod sa mga butang nga ginasulti ko, apan gimahal ako og ayo diha sa iyang balay, taliwala sa iyang katawhan. Magampo kita.
Lord Jesus,
Ginoong Hesus, mahimong gidumtan kami sa kalibutan, apan minahal sa Amahan. Tabangi kami, minahal nga Dios. Tabangi kini nga mga tao,
nga ang matag usa kanila Ginoo nga ang imong mga panalangin magapabilin diha kanila. Tuguti kaming makagawa sa kampo karon. Tuguti kaming makagawa sa kugalingon namong panghunahuna. Tuguti kaming hunahuna sa panghunahuna nga iya sa Dios. Og nag-ingon ang Biblia niini, batunin ninyo kini nga hunahuna nga diha usab kang Kristo. Busa hunahunaon namo ang iyang mga panghunahuna, dili ang among panghunahuna, tuod kay halos sa tanang panahon sayop kami. Busa aron masigurado, tuguti nga magpabilin nganhi ka namo ang iyang hunahuna. Ug ang iyang hunahuna mao ang pagbuhat sa kabubuton sa Amahan. Ug ang kabubuton sa Amahan mao ang iyang gisaad nga pulong. Tuguti nga makagawas kami sa kampo karong gabion na Ginoo ug makaplagan si Jesus. Dili gayud namo makaplagan siya pinaagi sa pagpamyembro sa iglesia. Dili gayud namo makaplagan siya pinaagi sa paglamano sa mga kamot sa kung kinsang ministro o sa pagpirma sa kung unsa nga kredo o butang nga among ginasaad aron magdambong sa Sunday school o pila ka mga adlaw sulod sa usa ka tuig o guban pa. Makaplagan lang namo siya diha sa pulong tungod kay siya mao ang pulong. Ug samtang nga makita namo kining gisaad nga adlaw nga mamaatuas siya sa gawas sa kampo nga gipalagpot na usab. Karon tuguti kaming mugawas usab sa kampo nga andam nga pas-anon ang kaulawan tungod kaniya. Nga gikadumtan sa kalibutan apan gimahal sa maong usa nga nagdapit kanamo ngadto sa maong kampo. Itugot kini Ginoo. Kung aduna man dinhi kadtong mga wala pa nakaila kaniya ug wala pa gayod nakagawa sa kampo sa kung unsa nga pagpamyembro sa iglesia bisan pa man nga nagapamahayag ingon nga usa ka Kristohanon. Apan pagmusulti kamo kini nga mga butang sa pagtuo ko maoy para sa laing panahon nagapakita nga dili kini mahimong ang balaang espiritu kana. Unsaon man pagkahimo nga ang usa ka tawo nga puno sa Espiritu Santo mabautismuhan nga gamit ang ngalan sa Amahan Anak Espiritu Santo. Sa dihang si Pablo ang halangdong apostolis miingon kung ang usaman ka manlunda nga gikan sa langit mahimong nabuhat mo kini sa usa kay gayon nga wala nay balo kung unsa ang kalainan. Gibuhat kadto sa mga tawo ingon nga wala nay balo sa kalainan diha sa mga buhat 19. Apan miingon usaman ka manlunda nga nagawali og unsa man nga lahi ipatunglo kini. Unsaon man ninyo pagdawat og unsa man nga kredo o unsa man nga ismo, unsa man nga lahi sa dihang nag-ingon ang Biblia, ang saad alang kaninyo kining maorang butang, ang tinuod nga bautismo sa balaang espiritu. Unsaon man sa balaang espiritu nga maoy nagsulat sa pulong, manaa kaninyo nga ipanghimakakman ang pulong. Unsaon man sa pagpanghimakak niini sa dihang ang balaang espiritu mismo nag-ingon kung ang sikin sa man nga tao magadugang o sa kapulong ngadto niini o magataktak o unsa man gikan niini pagakuhao niini ang iyang bahin diha sa libro sa kinabuhi. Unsaon man pagkahimo sa balaang espiritu kung ingon ana nga mutaktak o unsa man gikan sa pulong o mudugang o unsa man sa pulong. Higala ko nga parihong ani adinhi ug dinha sa dili makitang katilingban kundiin mo paingon kini nga tip nga dili makita para kanamo karon. Tuguti nga mutuhop kana sa kinasuluran sa inyong kasing-kasing gikan sa mensahe kaganinang buntag mahitungod sa gitudlo nga makita kung asa gyud kita. Kung wala pagayod ninyo madawat kini nga resita nga akong hisgutan baguhay lang mahimo ba dinyong dawaton kini? Ania kami aron buhaton ang tanan nga mahimo namo alang kaninyo aron tabangan kamo. Usara ako kasaksi, usara ako ka mga ngampanya. Sa mga doon nakita karon sa Louisville, ang Democrat Convention of Kentucky, ang nagatukod sila og plataporma aron nga butuhon ang ilang tao. Nagatukod usab ako og plataporma alang sa akong Ginoo. Mahimo ba nga inyo siyang dawaton karong gabi una, ingon nga inyuhang kaugalingon? Samtang nagduko ang atong mga ulo o ang atong mga kasing-kasing usab sa niining taknaa, mahimo ba nga inyong ipataas ang inyong mga kamot ug muingon sa Dios, dili kanako, tao lang ako? Ipataas ang inyong mga kamot ngadto sa Dios muingon, Dios maluoy ka kanako, gusto ko gayod kining mga butang nga akong nadungog. Gusto kong mugawas sa kampo, dili ko igsapayan kung unsay ginasulti ni kinsaman. Panalanginan ka sa Dios, sus, ang mga kamot, ang mga kamot. Gusto kong mugawas sa kampo. Bisan unsa pa ang bili ni ini kanako, dalhon ko ang akong krus ug pas-anon kini adlaw-adlaw. Mugawas ako sa kampo. Bisan unsa pa'y isulti sa mga tao bahin kanako, gusto kong musunod kaniya dito sa gawas sa kampo, andam na akong muadto. Langit ng Amahan, nakita mo kanang mga kamot, tingali mga usa ka gatos o sobra pa, sulod sa building ang nagpataas sa ilang mga kamot. Ginoo, adunay usang haduol kanila karon, usa ka laing persona, ang persona ni Kristo nga dili makita sa natural nga mata ug nga mao'y nagpadesisyon kanila. Sa ilang kaugalingong kinabuhi, nahibalo sila nga sa dihang mutan-aw sila sa salamin, makita nila nga aduna sa kung unsa nga kulang ug gusto nila nga mahulma ang ilang mga kinabuhi sumala sa saad sa Dios ug matinuuron gayod nga ilang gipataas ang ilang mga kamot. Tabangi sila Ginoo ngadto sa halangdong pultahan karong gabi-una, paingon sa maong turil sa mga karnero. Hinaot nga mangsulod sila nga may pagkamalulot ug nga mapainubsanon. Itugot kini imuha sila Ginoo, tagdon mo sila. Karon wala nila nahimo kana nga pagdesisyon, wala nila gipataas ang ilang kamot nga wala ang usa ka supernatural nga butang. Nagapakita kini nga aduna gyoy kinabuhi dinha kun asa man. Kay sumala sa siyensya, ipapabilin sa garbitasyon ang among mga kamot nga nakaubos. Apan aduna sa kung unsang butang nga mituhot sa ilang hunahuna nga wala nagpasunod kanila sa balaod sa garbitasyon o nga gipataas ang ilang mga kamot ngadto sa magbubuhat nga mao'y nagbuhat kanila. Oo, gusto kong dire-diretso nang muadto. Gusto kong mugawa sa kampo karong gabi-una. Ginoo, andam na ang bautismuhanan. Alang sa unang lakang human sa paghinulsol, ang mabautismuhan kong ingon ana o usa ka saad nga madawat ang Espiritu Santo. Sa niining kaulahi ang mga adlaw, usa ka panawagan sa pagbalik ngadto sa orihinal nga pagtuo, sa orihinal nga girisita. Makita namo nga daghan kaayong mga tao ang napahilayo na kang Kristo, nagakamatay sa ilalom niining hinimog taong mga resita. Mahimong maayo kaayo ang mga niini diha sa ilang denominasyon, apan Ginoo, ako gusto ko ang imong girisita. Ikaw mao ang among doktor. Adunay usa ka doktor. Adunay balsamo sa galaad. Adunay usa ka mananambal dinhi. Karong gabi una, nga muayo sa tanang kalag nga may sakit sa kasalanan, nga muayo sa tanang pisikal nga lawas. Halangdong doktor sa tanang kapanahunan, halangdong magbubuhat sa mga langit ug yuta, umari ka karon, kung mahimo sa taliwala namo ug magsulti ka kanamo sa ngalan ni Jesus Kristo. Samtang ang matag-usa nagaampo diha sa ilang kasing-kasing, Ginoong Jesus, tabangi ako karon. Og kung wala pa kamo na bautismuhan, og kumbinsido gyud kamo, wala pa ako nakawali mahitungod sa bautismo. Apan kung kumbinsido kamo nga kinahanglan kamong mabautismuhan diha sa Kristuhanong bautismo, ang maulang nga paagi nga si kinsa man nga Kristuhanon. Unsa na lang kung moabot ka didto nga nabautismuhan diha sa ubang paagi? Og ang maura nga Hesus nga nag-ingon, ang si kinsa man nga mutaktak og usa ka pulong, umudugang og usa ka pulong, pagataktakon usab ang iyang bahin sa libro sa kinabuhi. Gisulti kana ni Hesus, og miingon siya, ang tibuok kasulatan ginihugan og kinahanglan nga matuman. Karon nakahibalo na kamo sa kalainan, unsa naman ang inyong buhaton bahin niini? Kung mibati lang kamo og sensasyon o kung unsa man, nagatuo ako sa sensasyon. Kung misayaw lang kamo diha sa espiritu, nagsulti sa laing mga dila, nagatuo ako ni Ana usab. Apan kung hangtod lang dinha o ang inyong espiritu nagasulti kaninyo nga dili mo sunod sa pulong sa dihang nahibaluan na ninyo nga husto kini, aduna sa kung unsang sayop ni Anang espiritu. Dili kini ang balaang espiritu, dili mahimo. Kita niyo, pagailho ni ini ang kogalingo ni ining pulong, nakahibalo kamo ni Ana. Mahimo na kamong mangandam karon sa pagduol samtang nagaampo kita. Jesus nga taga Nazaret, dumuol ka pa karon og makigsulti ka sa matag kasing-kasing. Ako silang ginatugyan kanimo. Hinaot nga ilang tanan ni ining mga kamot sila maoy mga tropiyo sa mensahe Ginoo. Gikan kanimo og sa imong gamhanang balaang presensya nga ania kanamo karon. Ang si kinsa man nga tao nga sensitibo sa espiritu, makasulti nga ania kadinhi kining dakong pagbati sa pagkabalaan. Itugot kini Ginoo karon mismo sa ngalan ni Jesus Kristo. Karon samtang nagduko ang atong mga ulo, kung aduna may lalaki dinhi nga gustong magpabautismo sa ngalan ni Jesus Kristo, gustong maghinulsol, gustong maangkon ang bautismo sa Espiritu, adunay usa ka bukas nga kwarto sa walako, ang mga babaye sa tuo. May usa ka tawo dinha nga mutudlo kaninyo. Adunay pangbautismong mga tuga nga nagahulat tanan na. Karon samtang nga padayon natong ginaduko ang atong mga ulo nga nagaawit. Makighimamat kami kaninyo.